Hyvää huomenta kaikille kuuntelijoille ja keskustelijoille. Tänään on torstai ja 4.6. Lämpimästi tervetuloa myös sinulle, Eeta. Ja sitten meillä on tänään myös Oskari Kekkonen, luontodokumentaristi vieraana. Ja aiheena on linnut ja linnun laulun sekä luonnon vaikutus meidän hyvinvointiin. Ja mukana on tavalliseen ja tuttuun tapaan myös Vape ja Pasi. Ja voit osallistua keskusteluun ja se on toivottavaakin, tai myös kuunnella. Kumpi on sinulle tänä aamuna sopivampi tapa? Ja tämä äänitetään niin kuin aiemmin, että saadaan tästä se tallenne, joka on sitten jaossa POSin sivuilla. Ja sieltä muuten löydät muutkin huoneet, keskusteluhuoneet tallenteineen. Et maanantaisin on koko kansan ratkaisuhuone. Tiistaisin tietoisuuden Suomea, keskiviikkoisin kansankäräjiä. Ja nyt sitten torstai-illoissa uutena aloittaa Kekkosen luontohuone. Sä voit, Oskari, varmistaa vielä, että sanoinko nimen oikein. Mut oikein paljon kaikille tervetuloa ja tehdään taas tästä mielenkiintoinen keskustelu yhdessä ja luodaan hyvä sisältö. Haluatko, Oskari, sanoa muutaman sanan?
Joo, kiitoksia. Hyvää huomenta minunkin puolesta kaikille. Ehkä nyt tämä luontodokumentaristi on vähän turhan mahtipontinen nimitys minulle, mutta kyllähän se nyt paikkansa pitää, että luontoa tulee eri tavoin dokumentoitua. Että tallentelen ääniä ja valokuvaan ja videoon myös, mutta äänitykset ovat tässä viime aikoina ehkä olleet päähuomion kohteen. Ja tosiaan niin kuin tässä kesän aikana on tarkoitus kolmisen Kekkosen luontonimistä ohjelmaa pitää. Ja tosiaan viikon päästä olisi ensimmäinen, mutta ei näin aamulla, vaan illalla, eli kello 8 aikaan 11.6. olisi niin kuin ensimmäinen luonto-ohjelma. Ja vähän samoilla teemoilla kuin tässäkin, että mikä on tämä luonnon merkitys ihmisille, vai anteeksi, onko sillä merkitystä, että pistetäänkö kaikki metsät matalaksi vai ei, mutta tämmöisillä aiheilla näin. Ja tässä olen tälle aamulle muutaman ääninäytteen varannut, että niitä voidaan tässä kuunnella. Ja jos ne tuossa äsken kaikille kuului hyvin, niin muutamia tuommoisia lyhkäisiä pätkiä niin voidaan kuunnella. Mutta tässä nyt varmaan tämmöinen nopea startti minun puolestani. Katsotaan, mihin homma etenee.
Kiitoksia, Oskari. Ja tuossa ehdittiinkin keskustella hetki sitten jo siitä, että mikä lintu mahtoi tässä olla ääninäytteessä kyseessä. Niin jos teistä joku tunnisti, niin ole hyvä. Joo. Vaan. Niin.
Joo, useampia siinä oli, mutta tämä yksi oli vähän muita kovemmin äänessä. Että.
Kyllä, juuri näin, hyvä kun korjasit. Toki jos tunnistaa useammankin, niin ole hyvä, kerro vaan, kirjoita chattiin tai nosta kättä ylös. Ja tuo, mitä Oskari mainitsit, niin oikeastaan tosi hyvä nosto se, että onko sillä luonnolla merkitystä. Niin se on kyllä tärkeä keskustelun aihe sekin. Mitäs Vape, Pasi, Eeta tai muut huoneessa olijat, mitä teille nousi mieleen
No voisin, minä tätä pohdin tosi, tosi paljon, niin kuin minä eilen niin tiesin, että täällä on tämä. Ja sitten kun minä olen luontaishoitaja, luontaisterapeutti ja hyvin tietoinen niin kuin, sitten kokonaisvaltaisesta ihmisestä, mitä me ollaan. Ja samalla lailla minä olen hyvin tietoinen siitä, että missä on menty metsään siinä mielessä. Ei olla menty metsään, vaan on menty aivan hunningolle sen suhteen, että me on kadotettu ne meidän luonnolliset juuret, jotka liittyvät nimenomaan luontoon kaikella tavalla. Ja sitten se, että miten niin kuin linnun laulu, miten tuuli, miten mikäkin elementti mikä on, niin että me ollaan osa sitä. Mutta tänä päivänä, kun ajatellaan se teknologia ja tämmöinen materialistinen maailmankuva ja järjestys, niin sehän on niin kuin systemaattisesti on niin kuin tehty sillä tavalla, että se kuluttamisen kautta on niin kuin lähdetty sille tielle, että on niitä juuria katkottu ja tuotu tilalle tätä keinotekoista maailmaa niin ruoan, niin kaiken suhteen. Ja mä vetäisin siitä semmoisen, niin kuin haluaisin tuoda sitä esille, että kun mietitään, kuinka paljon ihmiset sairastaa tänä päivänä, kuinka todella vakavia sairauksia on ja lapsesta lähtien, niin että perusjuurisyyt mun mielestä liittyy nimenomaan siihen vieraantumiseen luonnosta. Ja siihen liittyy tämmöinen kulutushysteria, mitä on ollut, mutta nythän ei enää ihmiset paljon pysty kuluttamaan, kun rahat on loppu. Niin kuinka äärimmäisen tärkeää tämmöisiä luontoasioita, just niin kuin linnun laulunkin tuominen niin kuin tällekin kanavalle ja samalla lailla mielipiteiden vaihto siitä, että miten itse kukainenkin on kokenut niitä asioita. Että kuinka kauas meidän tarvii mennä lapsuuteen. Että jos ajattelee, että asuu esimerkiksi kaupunkiympäristössä ja on kiireinen ja on monenlaista, niin että milloin on ollut niin kuin ihan luonnollisesti yhteydessä siihen luontoon ja mitä on tapahtunut ja millä tavalla sinne juurille pitäisi niin kuin lähteä kaivelemaan niitä juuria, että löytäisi sen juurevuuden, löytäisi sen kosketuksen maahan, luontoon, eläimiin, kaikki mitä on, koska mä väitän, että silloin kun me ollaan yhteydessä luontoon, niin me ollaan yhteydessä myös omaan itteen, siihen todelliseen itteen, mitä me ollaan. Ja jos vielä sen verran sitä linnun laulusta, niin myös, että mä asun silloin kun olin kotona Tervolassa, niin meillä oli mahdottomasti puita, monenlaisia puita ja peltoja ympärillä ja pieni joki. Niin nyt tässä kun miettii sitä, niin mä muistan aina sen, että siellä oli haapapuita, joiden lehet havisi. Niin se oli semmoista havinaa. Muut oli aivan, puut oli hiljaa, niin haapa oli se, joka heilutti, havisteli niitä lehtiä. Sitten kuului se kosken kohina, vaikka se oli pieni joki, niin se kuului se kosken kohina. Ja sitten lintujen laulua kuului tiettyyn asti iltaa. Ja sitten ne vaimeni. Mutta aamulla ensimmäisenä, kun ikkunan aukasi, niin sieltä rupesi kuulumaan linnun laulua. Niin se on niitä muistoja, niitä ihania asioita, että todellakin on ollut semmoisessa paikkaa, saanut elää, jossa se luonto, äänet on ollut niin läsnä. Ja mä uskon, että sieltä kautta mulle on lähtenyt se minun juurevuus lähteä tutkimaan asioita, kouluttautua luontaisterapeutiksi, olla tietoinen energioista, olla tietoinen henkimaailmasta, olla tietoinen tästä kokonaisvaltaisesta ihmisestä, jota me ollaan. Ja nyt onhan mun mielestä äärimmäisen tärkeä asia äärellä. Että mä ajattelin ensin, että annahan olla. Mutta mä koen, että tämä on tosi, tosi tärkeä.
Kyllä, samaa mieltä sitten. Pasil on käsi ylhäällä. Ole hyvä, Pasi.
Kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille. Tuossa Eeva-Liisan puhetta, kun kuuntelin, niin tuommoista asiaa aloin miettiä, kun maailman väkiluku 8,6 miljardia, kun se on tai jotain siellä vain. Että Suomessa meitä on vain 5,6 miljoonaa. Onko sitäkään? Niin se on niin 0,07% maailman populaatiosta tässä Suomessa. Ja sitten näistä viranomaisista, niin heitä on poliiseja ja tuomareita, niin jos kaksi ryhmää sieltä nappaa, niin 0,4% meistä Suomen kansalaisista. Ja se on sitten 22 000 heppua näissä puuhissa. Ja nythän eduskuntaan päässeet sillä tavoin tekemään suuren selkeän enemmistön. Ja kun miettii tätä vihreää siirtymää, niin ainakin itse olen tämän 30 vuoden aikana ajatellut sitä asiaa joskus poliisivaltion vinkkelistä ihan siten, että tämmöistä itsenäisyyttä ja omavaraisuutta hiljalleen hivutetaan, on hivutettu meiltä siten pois, että tuo luontoyhteys on niin kuin pyritty katkaisemaan. Ja kun ajatellaan kaikenlaisia turve ei uusiudu asioita, esimerkiksi Ruotsissa se uusiutuu, Ruotsi on paljon suurempi populaatio kuin Suomi maailman mittakaavassa, ja tämä pieni maa Suomi, kun on ollut joskus Venäjän vallan allakin ja näin, niin, ja missä me nyt sitten ollaan, kenen vallan alla, sitten mietitään porukalla oikein, että kenen vallan alla sitä ollaan. Meitä viedään kajopuuta tyyliin, niin että jos se luontoyhteys oikeasti kadotetaan, niin se on kyllä tuhon tie. Tuli tuosta Eeva-Liisan kommentista semmoinen mieleen, että se on tosi tärkeä asia, että meistä ei tulisi tämmöinen poliisivaltio, joka, mitä sitä teknokratia pahimmillaan tuokaan tullessaan tai toiskaan tullessaan. Kiitoksia.
Kiitos Pasi. Tuosta tuli mieleen, Vape, ole hyvä, ota vaan puheenvuoro. Sitä ennen kuitenkin vielä palaisin sen verran tuohon ensimmäiseen äänitteeseen tai niihin linnun lauluihin, piserryksiin, joita kuultiin, että tuliko kellään mieleen tai tunnistitteko lintua, lintuja siitä äänitteestä. Tule hyvä, Pape.
No, se oli ainakin varmasti, oliko metsäkyyhkynen tai ja joitakin ihan pihalintuja. Niin mulla linnut on merkinnyt aina tosi paljon. Ja se, että silloin kun tulee semmoinen ahdistus tai joku semmoinen huono meininki itsellä, niin silloin mä lähden heti ulos. Ja se, että on vaan rauhassa ulkona ja kuuntelee lintujen laulua, niin se on jotakin niin tervehdyttävää, että silloin kun siihen keskittyy ja näin, ja sitten alkaa myös näkemään niitä lintuja ja seuraamaan niitä, niin mulla ainakin toi, että pääskyset lentää tuolla korkealla. Niin kun nehän lentää tosi korkealla taivaalla, niitä on ennen ollut ikävä kyllä paljon enemmän, tai siis hyvä on ollut paljon enemmän, mutta kun meiltä vietiin tuo maatalous, sillä lailla vähin, niin nyt niitä on vähemmän, mutta toivottavasti saadaan tuo maa- ja karjatalous takaisin siinä muodossa, mitä se oli ennenkin. En tarkoita, että koneita ei voisi käyttää ja näin, mutta se, että tuo suurtalousmeininki, joka lähti Jenkeistä, jossa niitä oli tuhansia ja kymmeniä tuhansia eläimiä samassa paikassa, niin se on ollut ihan järkyttävää silloin. Että ei se ole enää luonnollista. Niin kuin myös tämä lintuympäristö tarvitsee näitä muita eläimiä, lantaa, se tarvitsee hyönteisiä ja kaikki tarvitsee toisiaan. Eli tuo ekosysteemi ei pysy kasassa, jos esimerkiksi hyönteiset häviää jonkun saastun tämmöisen kemiallisten torjunta-aineiden myötä. Silloin häviää myös linnut. Anteeksi. Ja meidän täytyisi niin kuin tajuta tämä kierto. Koska se on se, mikä pitää yllä maapalloa. Se pitää myös yllä ihmisiä. Eli me kuulutaan tuohon luontoon ja sen takia niin mä sanoisin, että koulussa lääkkeeksi niin joka viikko metsään. Esimerkiksi kesästä tai siis keväällä ja silloin kun ne linnut tulee muuttolintuaikaa ja näin, niin se piristää mieltä. Ja se on sellainen asia, että niitä on myös kiva opetella kuuntelemaan, että mikä lintu nyt laulaa. Ja sitten se näkeekin myöskin joskus. Ja esimerkiksi joku käenkukunta, oletteko kuulleet tänä keväänä, niin se on hieno, kun se alkaa. Niin silloin tuntuu, että jes, kesä tulee, että käki on tullut. Että kaikkea todella hyvää liittyy tuohon noihin lintuihin minusta.
Kiitos, Vape. Samaa mieltä olen. Ja tuossa kun mainitsit sitä juuri yhteyttä luontoon, että me olemme osa luontoa, niin tästä luontoyhteydestä tuli mieleen lapset ja nuoret, vaikkapa nyt teini-ikäiset, En tiedä, on saatettu tehdäkin jotain tutkimuksia tai kyselyitä, että miten he kokevat luonnon ja yhteyden siihen ja minkä verran ylipäätään viettävät aikaa luonnossa. Onko se jollain tavalla niin kuin, ei se varmaan kaikilla, mutta osalla häviksissä tai kadoksissa, että käydäänkö siellä metsässä. Mutta hei, jos voisitko Kekkonen, Pasi saat ihan kohta puheenvuoron, mutta Kekkonen tähän väliin sanoa tai kertoa, että mitä lintuja siellä laulo siinä näytteessä.
Joo, no siinähän pääasiassa äänessä oli leppälintu, tai voisin itse asiassa laittaa sen uudestaan tuohon taustalle, se ei varmaan liikaa häiritse.
Ole hyvä.
Kunhan saa taas jaettua. Kuuluuko se nyt?
Kuuluu.
Hyvä. Sieltä taustalla kuuluu sepelkyykky huhuilua, miksi sitä nyt voisi sanoa, vaikka ei pöllä olekaan, vaan kyyhkynen. Mutta tässä näin oli leppälintuja. Tämä on tässä pari viikkoa sitten nauhoitettu tässä ihan kotipihalla. Mutta leppälinnulle, tai ei käynyt huonosti, mutta se on varmaan viimeiset 5 vuotta tässä aina keväällä on leppälintukoirasta ilmaantunut laulaskelemaan, mutta niin kuin koskaan se ei ole naarasta löytänyt. Ja nytkin se sitten reilun viikonpäivät tuossa laulaskeli, mutta sitten se hävisi, kun ei naarasta ilmaantunut maisemiin. Pöntön sille toki tein heti, kun se tuohon pihaan silloin muutama vuosi sitten ilmaantui ekaan kerran, mutta ei ole onnistunut pesintä näillä nurkilla, että valitettavasti. Sittenhän kuuluu, mustarastas kuuluu tuolla taustalla ja peippokin siellä taitaa olla ja onko metsäkirvinenkin. Ja taisi siinä alussa kuulua käkikin ja siitä mulla on ihan parempikin näytös tuossa olemassa, että voidaan kohtapuoliin kuunnella vaikka käänkukuntaa vähän paremmasta äänitteestä. Mutta mielenkiintoisia pointteja kyllä, että kyllähän luonto on tärkeä monessa suhteessa ja se mitä se niin kuin jo ihan pelkästään se, että pääsee, jos on kaupunkiympäristössä, niin se, että pääsee näkemään ulos ikkunasta, missä on edes jonkunlaista luontoa olemassa, että ei ole ihan pelkkää betoniviidakkoa, niin jos se tekee minun tietääkseni hyvinvoinnille paljon, että tästä on joku tutkimus tehty, että se auttaa jo paljon, kun pääsee näkemään luontoa, mutta mitä se sitten tarkoittaa, kun pääsee itse luontoon, niin sehän nyt on vielä voimakkaampi ja voimaannuttavampi kokemus. Näin.
Kiitoksia. Ja se on totta, tai olen siis samaa mieltä, Oskari, kanssasi siitä luonnon voimaannuttavasta vaikutuksesta. Ja tutkimuksia varmasti löytyy, mutta sitä aloin miettiä sitä, että senhän ihan kokee, tai itse kun soitit äänitettä, niin laitoin silmätkin ja ensimmäisenä tuli muistikuva mummolasta, joka oli todellakin niin kuin luonnon ja metsän ympäröimänä, että siellä ei oikeastaan ollut juurikaan muuta sen talon lisäksi, niin minut se vei ja palautti näihin tunnelmiin ja mielikuviin. Et siinä on ihan se oma kokemuskin on minusta jo tosi hyvä mittari. Mutta ainakin Pasi, sulla oli käsi ylhäällä, ole hyvä.
Juu, kiitoksia. tuo luonnosta erkaantuminen niin on semmoinen asia, mitä on enemmänkin tullut mietittyä. Esimerkkinä tämmöinen kuin mehiläiskato on tässä muutamina kesinä ollut esillä asiana, ja en tiedä pitääkö se paikkaansa, mutta se, että tuossa kun tuli aiemmassa puheenvuorossa puhuttua tästä poliisivaltio-kauhukuvasta, niin on semmoista asiaa tullut mietittyä näistä prosenttiosuuksista, kun lähdin miettiin, että täällä Suomessa kuitenkin nyt siviilitiedustelulaki esimerkkinä, kun on tulossa, niin tuossa kattelin MTV3 ilmavoimien silputus näkyy säätutkassa, mistä on kyse, eli meille tämä valtamedia kertoo, että mistä on kyse. Ja tässä samassa kuvassa näkyy sitten tämmöisenä sadealueena myös pääasiassa hyönteiset tässä ilmavoimien tutkakuvassa, tai keltä tämä nyt tullut onkaan tänne. Mutta kuitenkin tuo, että jos niin ajatellaan teknokratiaa, että me täällä ihmetellään tietokoneen kautta luontoa ja samaan aikaan kansanedustajat sijoittaa aseteollisuuteen ja mistä heille se palkka tulee, sitten poliisit ja juristit hoitelevat lakipuolen, niin kyllä meidän tämä luontoyhteys täytyy oikeasti ottaa huomioon tästä puolustusvoimien toiminnastakin, että ainakaan minä en ole sitä Venäjää nähnyt tähän Suomen vielä hyökkäämässä ja näitä jatkuvia harjoituksia, kun ympäri maailmaa kaverit tuonne pöhelikköön puhaltaa. Suomi vissi maksaa heidän eväät sitten ja polttoaineet, ties minkälaisten harjoitushommien kanssa. Niin mitä tuolta ilmasta oikein mä niskaan tiputetaan, niin sekin pitäisi alkaa tarkemmin setviin, että onko siellä yhteyttä mahdollisesti jopa niin kuin mehiläiskatoon. Tuommoinen tuli mieleen. Kiitos.
Mä voisin tähän sanoa just siitä kokonaisvaltaisuudesta, että jos mä ajatellaan sillä, että jos me pyrittäisiin näkemään niin kokonaisvaltaisemmin, että me nähtäisiin se oikeasti se kokonaisuus, miten kaikki vaikuttaa kaikkeen, koska sehän on niin universaali laki, että me olemme kaikki niin yhteydessä toisimman tietyllä tavalla. Ja kun me nähdään, kun me eletään sitä omaa elämää, sitä mitä kukainenkin elää, niin mun mielestä tässä maailmassa tällä hetkellä kaikessa siinä, mitä tapahtuu ja kaikki se paine, kaikki se mitä on niin kuin meneillään. Ja silloin, kun jos meillä ei ole juuria, eli meidän juuret on niin kuin jostakin syystä poikki, eli me ei olla tietoisia siitä voimasta, mikä luonnolla on ja miten me vaikutetaan toinen toisima, niin se sekasorto ja kaos on suoraa seurausta siitä. Ja sitten se, että eletään niin kuin semmoista sattumanvaraista elämää, että valitaan asioita, joilla on aina seuraus, mutta kun ollaan siinä tilassa, niin ei ymmärretä sitä, että minkä vahingon me tehdään. Me vain ollaan kiinnostuneita siitä omasta hyvinvoinnista tai siitä omasta pienestä elämästä ja niistä omista valinnoista. Mutta kun sehän on semmoinen luonnonlaki, että kaikki se, minkä mä teen toisille, olipa se luonto tai ihminen tai mikä hyvänsä, niin se tulee mun oma elämä. Ja mä väitän, että nyt tässä vaiheessa, kun katsotaan historiaa ja katsotaan tätä hetkeä ja mietitään, missä tilassa me ollaan, niin tämä on seurausta niistä valinnoista, mitä ihmiset on tehnyt, itse kukainenkin. Ja ei meidän tarvitse olla mitään ennustajaeukkoja, ei todellakaan. Että jos me opitaan käyttämään järkiä, olen kriittisiä, niin me nähdään se, että me todellakin on tehty vääriä, siis semmoisia ratkaisuja, jotka on hajottanut ja tuhonnut äärimmäisen tärkeitä elementtejä. Ja kaikista tärkein elementtihän on ihminen, joka valitsee niitä asioita. Eli kun ihminen menee sekaisin päästänsä sillä tavalla, että rupeaa pitämään elämää tietyllä lailla, niin kuin, vähän on niin kuin orja, että ei pysty käyttämään sitä omaa. Tekee just niin kuin Pasi sanoi, että kun nämä systeemit on rakennettu, niin se oma kriittinen ajattelu supistuu ja media tekee koko lopun, koska sieltä tulee koko ajan sitä semmoista informaatiota, joka vain lyö sitä rumpua. Niin kyllä täytyy ihmisellä hyvä vastustuskyky oikeasti, että kykenee näkemään sen todellisen toden, eikä mene sekaisin tämän kaiken keskellä. Koska se sekaisin menohan tarkoittaa sitä, että ei enää tiedä, ei enää ymmärrä, ei käsitä. Ja silloin on niin kuin, silloin on niin kuin siinä tilassa, että mitä tahansa tapahtuu, niin ihminen lyö köntällensä eikä sano sanaakaan. Koska on kadottanut ne juuret, on kadottanut sen voiman, on kadottanut sen energian, jolla pitäisi kyetä ratkaista niitä asioita. Ja haluan vielä tähän sanoa semmoisen asian, että kun mä tuulivoimaloita pykäthän kauheana puhinalla, ja nythän on noussut onneksi semmoinen kansanliike, ja ihmiset on havahtunut siihen, että kun kauniita kansallismaisemia tuotan näillä, niin se on niin yksi semmoisen, se on niin surullinen asia, että mun mielestä se kulminoituu aika pitkälle meillä täällä Suomessa, tämä meidän henkinen tila. Ja se, missä me, tämä materialistinen ajattelu ja teknokratia ja kaikki muu, mutta nimenomaan myös ahneus. Ahneus siihen, että jos maanomistajat saa tietyn summan vuokratuloja siitä maapläntistä, kun sinne tuuhan se hirvittävä rupeeli heilumaan mäenkuppeessa. Ja nämä samat tyypit, jotka niin, ne on päättämässä kunnan elimissä siitä, että mille alueelle niitä tulee. Ja sitten ne ihmiset, jotka asuu siellä niiden rupeelijuttujen lähellä, niin niiden terveysongelmat on todellisia ja niitä ei niin tuo esille millään lailla, koska rahaa puhuu. Ja se on surullista, että jos ajattelee kunnallisen demokratiasäkin, että eihän, sehän ei ole mitenkään voi olla mahdollista, että ne tyypit, jotka sen rahallisen hyödyn saa siitä, niin ne on samat tyypit on tekemässä päätöksiä. Ja tätä tapahtuu joka puolella Suomia ja kukaan ei asioihin puutu. Mulla on yksi sellainen aktiivi ihminen, joka on tehnyt tosi paljon työtä sen eteen, että tuota ihmiset havahtuivat. Se on lukenut satoja sivuja tutkimuksia ja tuota niin, antanut nootteja silloin, kun lausuntokierroksia tulee. Niin hän sanoi mulle näin, että se on aivan yhtä tyhjän kanssa, koska se on jo päätetty jollakin taholla jossakin, että ne tuulivoimalat tulee. Ja sitten kun ne sinne pukataan, niin mitä sinne tapahtuu? Siis sehän on aivan järkyttävää. Ja näillekään asioille, loppujen lopussa se on pieni piipitys jossakin kyläkulmalla, mutta sitten ihmiset on niin uupunut siihen tähän meininkin, että kuka jaksaa? Mie jaksaako kukkaan kohta?
Kiitos Eeta, tosi tärkeän tuota pointin nostit esiin, että jaksaako kukaan kohta ja sitten tuo uupuminen. Ja toki se luonto tässäkin varmaan yksi tällainen niin kuin uupumista ehkäisevä jaksamista lisäävä tekijä. Mutta tuota, täällä on nyt ainakin T&K:lla ja sitten on vielä Vapella. Taisi olla niin, että T&K:lla oli ensin ja sitten Vape, olkaa hyvä.
Hyvää huomenta kaikille ja kiitos puheenvuorosta. Joo, tosi hyviä puheenvuoroja teillä on ollut. Tästä tuli tosi paljon mieleen. Mulla on nyt päässä joku vika, kun mä en tuosta niin kuin lintukonsertista, niin tietysti jotain muutamia aina erottaa, mutta jotenkin se sekoittuu sitten, kun on useita lintuja, niin tota, ei pysty erottelemaan, mutta meillä oli niin kuin esimerkiksi eilen illalla, niin, ja täällä on niin kuin kehrääjä, niin voi hyvä tavaton, miten rauhoittava, ihana ääni. Mähän asun metsän keskellä täällä, luonnon keskellä. Tämä luonto merkitsee mulle ihan todella paljon. Ja on ollut tästä metsien kaatamisesta myöskin, niin kuin aina tulee paha mieli, kun katsoo, kun tuolla vedetään tota metsää nurin. Meillä on itselläkin vähän tässä ympärillä metsää, semmoinen hehtaari reilu. Niin täältä kyllä sitten ihan niin kuin metsän hoidollisesti kaadetaan. Ei yhtään ainuttakaan puuta ylimääräistä kaadeta. Ja tota noin, niin sit mitä tuohon luonnosta vieraantumiseen tulee ja kun kuuntelee ihmisten puheita, niin voi hyvänen aika, että mitä ihmisille on tapahtunut. Meillä on täällä siis semmoinen talo, että täällä on ihan hirveästi hämähäkkejä, niitä on joka nurkka täynnä ja mä niitä roudan sitten kesällä ulos tietysti. Ja tota noin, niin talvella sitten vien jonnekin talliin tai jonnekin, etteivät jäädy. Niin ihmiset on ihan hysteerisiä, kun juttelee tämmöisiä asioita, että hyi kauheita, hyi kauheita. Mitä ihmeen kauheita, kun meillä on vissiin yksi hämähäkki. Nyt on jollain mikrofoni auki muuten. Niin, tota noin, niin meillä on, onks rantaraituli yksi, mikä on semmoinen, että jos se nyt pääsee vähän napsasemaan, niin siitä tulee vissiin vähän vastaava reaktio kuin mitä mehiläisellä. Niin hän noi hämähäkitte yhtikäs mitään. Ja sitten toinen on semmoinen, mitä meillä on täällä paljon, niin on käärmeitä. Meillä on kyytä- ja tarhakäärmeitä. Ja ei todellakaan tapeta, että tuolla meidän isäntäkin seisoskelee, kun meillä on toi meidän pikkutie, niin välillä kun ne tulee lämmittelemään tuohon tielle, niin joutuu seisoskelemaan tuolla ja odottelemaan, että josko siirtyisit siitä, ettei noin hulluta ja yli, kun täällä tahallaan ajetaan yli. Sitten on noi sudet, mistä on kauhea huuto, siis että voi kamala, kun on susia, että se on niin kauhea. Ja niin kuin, että mulla ei ole kyllä susilaumaa tullut tuolla koskaan vastaan, mutta täällähän on susia myöskin. Ja yksinäinen on tullut kerran niin kuin ihan sillä, että ollaan nokakkaan oltu, niin hän ei mitään tee. Ja ketuista sitten, että voi kamala, kun on kapinen kettu. Että ilmoita heti, jos näet ketun, niin mä tulen ampumaan. Ja kauhea tappamisen himo. Joo, että kyllä on niinku vieraannuttu siis todellakin, kun ihmisten puheita kuuntelee. Et, ja sitten yksi, mistä mä oon todella huolissani, on juurikin nämä, että mitä tuolta taivaalta oikein tulee ja mitä se tekee näille pieneliöille. Noille tuolla, kun ei me edes nähdä. Ja sitten piti vielä tuosta sanoa tästä, että kun tuossa kuuntelin noita podcasteja, niin tuossa sitten joku sanoikin, että nyt ei enää pitäisi niin kuin ajatella niin, että onko näin, vaan näin on. Ja sille pitäisi jotain tehdä, että hyönteisiä manipuloidaan. Että tota, niin nämä on ihan todellisia nämä gain and function -tutkimukset sun muut, että tota, niin, kerta kaikkiaan järkyttävää. Että välillä niin kuin täällä, kun itse on täällä, elää täällä metsässä ja on niin kuin turvassa näiden elukoiden kanssa, niin tota, ajattelen niin, että maailma on tullut hulluksi. Ihan oikeasti, mutta tuossa oli noin, mitä mulla tuli mieleen. Et kiitos kaikille, teillä oli tosi hyviä puheenvuoroja. Jos sä keiräjä voisi soittaa Kekkonen, jos sulla semmoinen on. Kun yritin eilen soittaa ystävälle, kun juteltiin tuossa illalla, niin yritin puhelimen kautta, kun hän ei ollut kuullut keiräjää, niin, mutta se ei kuulunut puhelimen läpi. Niin keiräjä on aivan ihana, kun se illalla tuolla surisee. Joo, ei muuta.
Kiitos TK. Ja tuosta voisi tarttua moneenkin, mutta se mitä tuosta sanoit, että onko maailma tai ihmiset tulleet hulluiksi, niin sitten mietin, että onko juuri yksi tekijä, niin miten se luontoyhteys, mitä se nyt tänä päivänä on, ja tämä paljon puhuttu vieraantuminen, niin voiko se olla yksi tekijä vaikuttamassa tähän? Ja sitten mitä oli Kekkonen kirjoittanut siellä näkökulma-artikkelissaankin positiivista siitä, että onko, tai mitä hän ymmärtääkseni tulee huoneessaan käsittelemään, että onko sillä merkitystä ja meneekö se sitten tähän samaan yhteyteen se, että onko luonnolla merkitystä, niin ylipäätään tähän luontoyhteyteen, että tiedostetaanko, tunnistetaanko sitä, millä tavalla enää, että olen osa luontoa. Ja kiitos puheenvuorosta, mutta nyt siellä on Vapella ollut käsi ylhäällä, ja jos Kekkonen tosiaan sulla on tätä kehrääjää, niin mielellään kuullaan. Ole hyvä, Vape.
Okei, Varpunen ensin ennen kehräjää. Mutta tota noin, niin sellaista juttua sanon myöskin, että on meillä myös valoa tunnelin päässä. Eli kaikki tämä, tietenkin tämä some ja nämä kaikki kauhistelut ja nämä tulee meidän silmille ensimmäisenä. Mutta mä olin esimerkiksi tämmöistä alakoululuokassa tuolla suuressa koulussa Helsingissä käymässä vierailijana yhden päivän. Ja siellä opettaja vei lapset luontoon ja katsottiin muurahaisia sun muuta pienellä semmoisella suurennuslasilla ja sitten niin kun kuunneltiin ääniä ja kerättiin vähän luonto, oli se sitten käpyjä tai näitä ja kuka tiesi mikä lintu on ja sitten käytiin niitä läpi ja sitten piirrettiin niitä ja näin, että se opettaja oli tosi läsnä oleva ja hän kuunteli niitä lapsia ja se oli hyvä, kun katsoi, kun joku alkoi piirtää jotakin, niin toiset tuli katsoa mallia ja hän yksi sitten muistaa, että no, siinä oli vihreätäkin tossa. Ja se oli siis jotenkin niin hienoa katsoa ja millä tuulella ne lapset oli. Ne ei yhtään huudellut mitään V-sanoja, mitään. Se oli kaikki semmoisessa, tietenkin ne oli niin pieniä vielä, mutta kuitenkin niin jotenkin toi tuommoinen, että täältä nousee täältä joukosta niitä lamppuja, niitä vanhempia, jotka vie lapsia ulos metsään ja opettaa niille sen luonnon tärkeyttä ja näin. Ja niitäkin on aika paljon ja tulee varmasti koko ajan lisää, koska se on niin anti tähän jatkuvaan netin tuijottamiseen ja tähän, niin se on niin kuin jotenkin semmoinen vastavoima toi luonto. Ja mä luulen kuitenkin, että mä luotan noihin nuoriin vanhempiin, jotka sitten ottaa myös itse sen käytännön, koska nuoret tulee aina perässä. Jos ei ne tule heti, niin ne tulee myöhemmin. Eli mäkin olen oppinut ja mun kaverit on oppinut sen, että kun käytiin sienessä, käytiin marjassa, niin ekana se oli niin kuin murrosikäistä, voi ei, mä en ainakaan lähde, ei näin ja näin. Mutta sitten myöhemmin se tulee siihen elämään. Ja sitten toi lintujen laulu vielä, mistä tässä oli niinku kysymys alun perinkin linnuista, niin siinä vaiheessa, kun on kevät ja linnut ei ole vielä tullut, se on semmoista alkukevättä ja kaikki on ihan hiljasta metsässä, niin se on musta tosi hurja vaihe. Eli sille, että täällä ei ole yhtään lintua, täällä ei kuulu mitään linnun ääntä, niin se on musta sellainen jotenkin pelottava tila. Mä niin kuin huomasin, mutta sitten heti kun näkee joku lentää siitä, niin sitten on niin kuin, että okei. Että nämä pikkulinnut, ne on niin tärkeä meille niin kuin monilla tavoilla. Ja just, että se, että keskitytään edes kerran viikossa kuuntelemaan jotain linnun laulua, laittaa vaikka silmät kiinni tai istuu jossain, niin se tuo ainoastaan hyvää tunnetta. Et sen mä voin taata, että tähän ei tarvitse kauheasti tieteellistä todistelua, vaikka sitäkin on, mutta se riittää.
Kiitos Vape, ja juuri samaa mieltä on tuosta, että jos tarkoitit kokemusta tai että sen ihminen kokee sen myönteisen ja hyvän vaikutuksen, ja tosi kiva oli kuulla tästä sun esimerkistä, että opettaja joka niitä luontoon vei lapsia ja yhdessä ihmettelivät sitä. Ja niin kuin mainitsitkin, niin pienemmistä lapsista kyse. Et toki varmasti toimisi näillä ihan nuorilla teini-ikäisilläkin, mutta sitten tiedä minkä paljon siellä. No joo, kyllä siellä semmoista kasvien keräilyä, toki tämmöistä kasviskansiota tai millä nimellä se kutsutaan, niin sellaista ainakin täällä päin, missä minä asun, niin tehdään ja kerätään. Ja minä olin silloin niitä keräilemässä sitten itsekin. Ja se oli kyllä tosi mukavaa puuhaa. Mutta sen verran hei tuosta nyt palautui mieliin TJK, saat ihan kohta Pasi puheenvuoron, niin sanon tähän sen vielä, että kun näistä hämähäkeistä mainitsit, oliko se joku raituli, mikä se oli. Niin tuli mieleen oma isoisäni, joka aikoinaan oli tosi tarkka siinä, että ei saanut mitään kärpäsiä tai hämähäkkeä, niin juurikaan tappaa. Et kaikkeen piti saada, miten hän sen nyt sanoikin, että osa luontoelollisten olentoja, että kaikkien pitää saada niin kuin elää. Niin se tuli mulla siitä mieleen. Mutta nyt oli ainakin Pasi sulla käsi ylhäällä, ole hyvä.
Kiitoksia. Tuossa puheenvuoroa kuuntelin ja minusta on asia juurikin noin, niin kuin siellä naapuruston kanssa käytitte puheelle, että nyt niin kuin kaikki on sitä, miltä näyttää, että täytyy uskoa silmiin ja näin. Ja tuossa eilen tuli Ylen artikkeli ja katsottua itänaapurin tapahtumiin. Siellä kerrottiin, että miten täytyy nähdä tämä öljyn hinnan nopea nousu. Eli annetaan niin kuin ymmärtää se, että miten tämä talous vaikuttaa tähän kaikkeen. Ja sitten täällä lukee näin, että pysäyttääkö Venäjän kurjistuva taloushyökkäyksen Ukrainaan. Ja täällä että puustataan näin, että taloustilanne vaikuttaa merkittävästi Putinin pysäyttämiseen, mutta Venäjä voi jatkaa sotimista vielä jonkin aikaa. Nyt näemme järjestelmässä jo paljon murtumia, painetta tarvitaan lisää. Ja tässä on haastateltu tämmöistä EX-ministeriä Venäjältä, ja ihan niin kuin talouspuolen ministeri. Ja hänet on esitetty tässä todellakin asiantuntijana. No, minä sitten innostuin tekoälyn kanssa touhuamaan ja kysyn, että voiko olla näin, että tämmöinen väite, mitä tämä Yle kertoo, että öljyn hinnan nopea nousu on johtanut ruplan arvon kovaan nousuun. 2 vuodessa ruplan arvo on noussut 25%. Se tarkoittaa, että dollareina maksetusta öljystä saadaan käteen tuon verran vähemmän ruplia. Tänä keväänä ruplan vahvistuminen on vielä kiihtynyt. Niin tekoälyn mukaan, jos otetaan mukaan taloustieteilijöidenkin laskelmia, niin annetaan ymmärtää, että ei näin voi asioita esittää. Eli yksinkertaisena kausaliteettina esitetään asioita meille suomalaisille, joista kaikki ei välttämättä ole ekonomeja. No sitten, jos ajatellaan meidän eduskuntaa, niin esimerkkinä nyt tämmöinen puolustusvaliokunnan puheenjohtaja tässä ajahetkessä, hän edustaa kokoomusta, niin hän on vahvistanut merkittävästi, yli 2 miljoonaa on hänen osakesalkku ase- ja sotateollisuuteen ja näihin niin sanottuun puolustusteknologiaan meneviin hankkeisiin on sijoittanut meidän eduskunnassa olevista henkilöistä suurin osa, koska he tietää, että nyt sota jatkuu ja hyvä business. Ja sitten kun lähdetään miettimään vaikka puolustusvaliokunnan puheenjohtajaa, jonka isä on ollut kenraali, luutnantti, äiti, ekonomi, itse hän on diplomi-insinööri, niin tiedän sen tuolta vaikka Nokia-ajoista, että jos sulla on turvattu se, että joka kuukausi tulee sinne tilille sitä rahuskaa ja laskuista selviät, se elämä on aika helppoa. Ja se on ollut helppoa myös ennen EU:hun menoa, mutta sen lisäksi oli vielä itsenäistä. Eli silloin, jos joku halusi tienata vaikka ilman pankkia hankkia talon, niin pystyi tekemään ylitöitä. Ja se perustui siihen, että meillä ei ollut tämmöistä vihollisvaltiota tuossa joku maailman suurin valtio pinta-alaltaan naapurissa. Ja sitten kun katselen MTV3:n silputuskuvia tuolta ja miettii, että mikä tämä ilmavoimien rooli tässä kaikessa on ja mitä se maksaa, kun joku Hornetti pörrää tuolla taipaalle ja se 10 miljardia, mikä on näihin Hornetteihin sijoitettu, semmoisen henkilön toimista, joka on meppinä EU:ssa, hän tienaa verottomana. Hän on tehnyt talousennusteita Venäjän taloudesta, olisiko 4 vuotta aikaa jo pitänyt hyytyä tuo Venäjän talous ja se ei ole vieläkään hyytynyt. Niin meitä suomalaisia jollakin tavalla juiluutetaan tämmöisten teknologisten sun muiden talouskausaliteetti asioiden kanssa siten, että me ei välttämättä itsekään ymmärretä, että miten tämä kaikki nyt kehittyy. Ja me ollaan niin tosi pieni maa, että tuohon Teakin puheenvuoron komppaus sillä tavalla, että meidän täytyy tosissaan nähdä asiat niin kuin ne on. Että meidän täytyy tietää, mitä tuo taivaalta esimerkkinä tippuu ja mitä se vaikuttaa esimerkkinä mehiläispopulaatioon. Kiitos.
Mä haluaisin vähän laajentaa tätä meidän keskustelua. Sopiiko?
Totta kai sopii. Ole hyvä, Eeta.
Tutkin semmoista, tai löysin semmoisen videon, jossa kasvien lehteen laitettiin semmoinen hakanen, ja sitten siinä oli laite, ja sieltä kuului sitten kasvin laulu, kasvin musiikki. Se efekti tai se energia, mikä siellä kasveissa kulkee, niin se laite muunsi sen semmoiseksi ääneksi, äänialoiksi. Ja kaikilla kasvilla on oma sointi. Ja musta se oli aivan loistava. Toinen asia on sitten tämä frekvenssi, eli Rähdetietous, energiatietous, kvanttifysiikka on todistanut jo vuosikymmeniä, että kaikki on energiaa. Ja tuota niin, avaruuden aallot ja avaruuden äänet. Ja sitten mä en pidä unohtaa sitä omaa ääntä, omaa värähdettä. Koska me käytetään ääntä ja me tiedetään, että mikä painoarvo äänellä on. Ja tietenkin sitten se, että myös että niillä sanoilla on valtava vaikutus. Ja tuota niin, että meillä on siis minä sanoisin sillä tavalla, että meillä on valtavasti kaikkea, siis todellakin. Ja sitten se, että millä tavalla, koska mä ajattelen niin, että se hyvinvointi lähtee jokaisesta itsestä ja nimenomaan siitä kokonaisvaltaisuudesta, että alkaa vihdoinkin ymmärtämään sen oman henkisen voiman, oman henkisen instrumentin, miten sitä käyttää, mihin sitä luo, mitä sanoja sanoo. Ja tämä ulkoinen maailma on heijastusta sisäisestä. Eli me voidaan katsoa sitä siitä näkökulmasta, että kuinka sekaisin ihmiset on, kun tämä luomus on tämän näköinen. Eli niin vieraantuneita me todella ollaan, kun me on luotu tämmöinen kaos ja tämmöinen, millä sanalla sitä nyt halutaankin kuvata. Ja kuitenkin paluu itteen, paluu omille juurille, omaan voimaan, omaan henkisen tietoisuuteen on jokaisella mahdollisuutena. Ja sitten mä toisin tähän vielä sen tosiasian, että kun ihmisen keho kuolee, niin se henkitietoisuus jatkaa matkaa. Eli me ollaan niin valtavan ison murroksen edessä ja keskellä tällä hetkellä, koska tosiasia on se, että energiatasot muuttuu koko universumissa tällä hetkellä. Ja puhutaan suuresta heräämisestä, niin se herääminen tarkoittaa sitä, että ihmiset asettautuu sen oman itsensä äärelle. Ja nyt on se aika, että jokaisen meistä tulisi siivota nyt ne omat sihtit, eli se oma itse, omat ihmissuhteet, omat ajatukset, löytää se henkinen voima. Siis se, mikä on totta, se on ollut aina totta. Ja myöntää, että me ollaan oltu eksyneitä syystä, että meitä on eksytetty. Mutta se tieto on ollut koko ajan läsnä. Se on meissä. Se alkaa hengityksestä, keskittymisestä. Se alkaa hiljaisuudesta. Se alkaa värähteistä, linnunlaulusta, koskenkuohuista, tuulehuminasta. Ja oman äänen ja oman sanojen käytöstä. Me voidaan luoda hyvää. Ja meidän tulisi luoda hyvää. Ja lopettaa semmoinen lässyttäminen, niin kuin se olisi joku juttu, että tässä nyt ollaan siinä ja siinä. Mehän ollaan, siis tämä tilannehan on se, että se aine murtuu, materialistinen maailma romahtaa, kaikki ne komiene juttuinensa, koska se on kestämätöntä, se on valheelle rakennettu. Ja totuus on se, että me ollaan osa luontoa. Ja se on niin kuin se johtotähti, pitäisi meillä kaikilla olla. Ja ottaa vastuu niistä omista valinnoista, mennä sinne mettään, kävellä avojalakaisten ruohikolla, istua lasten kanssa tuolla, kuunnella ja kertoa sitä totuutta heille, koska hehän itsessänsä tietävät jo. Eli me ollaan todella isojen asioiden äärellä ja elämää isompien, mä sanoisin. Ja täytyy muistaa, että sitten kun henki lähtee, tai sanottako näin, että keho kuolee, niin henki ja tietoisuus menee sinne tasolle, mikä se tietoisuus on täällä. Eli siksi meidän täytyy, nyt se on se aika, herätä, ottaa vastuu, lähteä tekemään oikeita ja hyviä asioita. Siinä määrin, kun se on mahdollista.
Kiitos Eeta. Todella tärkeä puheenvuoro. Ja sitten just tuo vastuu niin kuin meistä, luonnollisista itsestämme ja siinä samassa luonnosta. Ja tässä on puheenvuoroja. Saatte aivan kohta vuoron. En malta olla sanomatta tähän väliin nyt vielä sitä, mitä tuo Eetan puheenvuoro itsessäni herätti. Että juuri se luonnon voima, se luonne, että minä olen luonnollinen ja osa luontoa, niin tässä taas se luonnon merkitys siinä, että paluussa siihen omaan voimaan, siihen omaan hyvinvointiin, omille juurille, niin se luonto tukee metsän lehtien havinat ja linnunlaulun kuuntelu ja tuota veden äärellä istuskelu ja tuulen humina. Ja siitä on itsellä ainakin tosi, tosi vahva kokemus. Ja sitten se taas tämä sanojen käyttö. Että se mitä sanoja käytät ja miten sinä niitä käytät. Niin siitä on ihan paljon tutkimustakin, mutta sen lisäksi oma kokemus myös, että miten iso vaikutus silläkin on ihan ihmiseen itseensä ja sitten niihin kanssaeläjiin. Nyt täällä on puheenvuoroja. Olkaa hyvä, ottakaa. Mahtaako olla niin, että Tea ja sitten Sessa ja Vape. Olkaa hyvä.
Kiitos paljon. Ihan hirveästi tuli mieleen nyt teidän puheenvuoroista. Mun täytyy nyt sanoa ihan niin, että mä oon tosi onnellinen, että mä oon löytänyt nämä Posi-TV:n, varsinkin nämä aamuhuoneet, on mulle alkanut merkitä tosi paljon, koska siis aika ajoin mä oon miettinyt sitä, että miten ihmeessä mä oon tänne Tellukselle tipahtanut, kun mä ajattelen, niin kuin, tai on semmoinen tuntuma, että mä ajattelen joka asiasta eri tavalla, mutta täältä mä oon niin kuin löytänyt nyt teidät, ja täällä me puhutaan asioista, ja sitten me myöskin suunnitellaan toimintaa. Tämä resonanssihan on hirveän tärkeä. Siis juurikin kun Eeva-Liisa sanoi tuosta kasvin laulusta, niin siis sitähän on jo aikoja päiviä sitten tutkittu. Mä en tiedä mikä se laite oli, mutta juurikin, että miten kasvi värähtelee, kun sen lähelle tulee ihminen, joka sitä vaalii tai ihminen, joka sitä tuhoaa. Niin kasvithan reagoi, niilläkin on se oma resonanssinsa. Ja sitä myötä tässä ihmettelee, että kun tämä Tellus kuitenkin niin kuin ravitsee meidät, niin nämä kasvissyöjät vouhottaa tuolla, että joo, että he on nyt hyviä ihmisiä, kun he syö kasviksia. He on yhtään sen parempia ihmisiä kuin lihansyöjät, että tännehän on laitettu kaikki, mitä me tarvitaan tälle Tellukselle. Että tämä ravitsee meidät ja sillä sipuli. Että sitten jos ajattelee niin, ettei halua niinku syödä mitään elollista, niin sitten täytyy vaan kuolla nälkää. Näin tämä, niinku tämä toimii tässä tämä juttu. Ja sitten, niin mitäs minun piti tuosta, Pasi puhui tuosta rahasta myöskin, joo. Siis että mihin me ollaan luonto vaihdettu tähän rahan himoon. Siis meillä on kaiken näköisiä himoja, niin mikä on raha? Siis sehän on harha. Se ei ole yhtään mitään. Ja sitten mun tuli vielä mieleen tuosta, niin kuin ihan pakko sanoa, kun nostettiin noi muurahaiset. Niin siis mulla oli kunnia seurata 10 vuotta. Meillä oli tässä ihan pihassa kekko, iso valtava kekko. Ja näitä kekolaisia mä seurasin, niin jos, kun mulla ei valitettavasti ole lapsia niin kuin ympärillä, niin ollenkaan, niin tekellä on, niin näitä kekolaisia, niin tiedättekö, kun niitä oikeasti keskittyy seuraamaan, on ne mahtava kansa. Hyvä. Tavat on mitään niin kuin rakennusinsinöörejä, miten yhteisöllisiä ne ovat, auttavat toinen toisiaan. Ne siis loi meitä 10 vuoden aikana, niin mä kutsuin sitä tämmöiseksi muurahaisten niin kuin valtatieksi. Niin meni 2 kaistaa meni metsään ja 2 kaistaa tuli takaisin. Ja sitten kun meillä on tästä, mulla oli silloin 2 pientä Yorkshiren terrieriä ja meillä on tässä koiratarha, niin ne tuossa makasivat hiekalla, että täytyy noiden käärmeiden takia täytyy pitää toi ihan tommoinen kunnollinen hiekkapiha tuossa, niin makasivat tuossa pihalla, niin nämä kekolaiset, kun ei ne tule niin kuin ollenkaan koiran iholle, vaikka koira makaa, ne nätisti kiertää ja eivät tule sisälle, siis aivan mahtava olento, kekomuurahainen. Valitettavasti ne muutti pois, koska meillä tuli toi pienten mustien muurahaisten invaasio. Tai mä en tiedä, johtuiko se siitä, mutta siltä se niin kuin näytti, kun ne lisääntyi tuossa ihan uriasti, niin kekolaiset muutti muualle. Mutta mulla oli 10 vuotta, mä seurasin tuossa ihan silmien alla, oli valtava suuri keko. Tämmöinen niin kuin piti sanoa vielä, että jos lapsia vaan on, niin kannattaa niin kuin todella pitkään seurata kekomuurahaisia, että niistä voi ihminen oppia. Ja niin, ja sitten Kekkoselle vielä nyt, kun nämä linnut oli tässä aiheena, niin onko sinitiaiselle nyt tapahtunut joku hävitys? Semmoisen olisin kysynyt, kun mun mies sitä tuossa puhuu. Niin mikä sinitiaisten tilanne on? Onko niille tapahtunut jotain? Joo, ei muuta.
Haluatko sä, Korhonen, ennen kuin annetaan puheenvuoro Sessalle ja Vapelle, niin vastata?
Vai Kekkonen, mutta...
Ketä mä sanoin?
Korhonen.
Sanoinko mä Korhonen? Mä oon tosi pahoillani. Mä
luin ainakin mun korviin kuuluu.
No kyllä mä siis yritin ainakin sanoa. No niin, mä sanon uudestaan. Mä äänän vielä selkeämmin. Eli Kekkonen, ole hyvä.
No ei se nyt niin viimeisen päälle ole.
On, se on tosi tärkeä.
Mutta tuota, joo, tässä nyt on monia asioita, mihin voisi tarttua. Mutta jos nyt viimeisimpänä tästä sinitiaisesta, niin minun tietääkseni ei kyllä ole mitään valtakunnan tasolla ainakaan tuota sinitiaiskanta laskenut, pikemminkin päinvastoin, että se on viime vuosina runsastunut tai viime vuosikymmeninä. Mutta tietysti paikallisesti voi olla jotain tautia tai muuta, mikä sitten tuota on vähentänyt sillä suunnalla sinitiaisten määrää. Mutta minun tietääkseni koko Suomen tasolla menee ihan hyvin sinitiaisella, mutta toisin kuin esimerkiksi hömötiaisella, mikä on niin kuin, sehän on ollut jo onko se 10 vuotta ollut jo niin kuin uhanalainen vai peräti äärimmäisen uhanalainen, kumpi se nyt olikaan, mutta niin sinitiaisten kuin hömötiaiskanta on niin kuin alle puolittunut tässä niin kuin. Jos niin kuin ajatellaan 1980-luvun tasoa, että tuota, hömötiäisillä ei todellakaan mene hyvin. Ja se johtuu pelkästään tästä vanhojen metsien niin kuin häviämisestä, että hömötiäinen on vanhojen metsien laji. Nykyään vanha metsä tulee vastaan lähinnä niin kuin tukkirekaan muodossa tuolla tien päällä, että vanhoja metsiä on vaikea löytää. Varsinkin Etelä-Suomesta, kun puhutaan. Mutta sitten tässä olisi, niin kuin tätä oli tästä luontosuhteesta ja sen muodostumisesta, niin sitä kun on hankala ajatella tuolla, kun valtaosa suomalaisista nyt asuu kaupungeissa, niin mikä tämä tällaisen kaupunkilaisen luontosuhde ja kaupunkilaisen nuoren lapsen luontosuhde on, että miten se muodostuu. Itse kun olen lähes koko elämän asunut maaseudulla muutamia kaupunkivuosia lukuun ottamatta, mutta syntynyt semmoiseen paikkaan, että kun käveli 20 metriä talosta, niin oli metsässä ja nyt asustellut 10 vuotta semmoisessa paikassa, että ei tarvitse kävellä kuin 10 metriä, niin on jo metsän puolella, että tuota, siinä se asuinpaikka ja ympäristö vaikuttaa niin paljon, että mikä sitä on hankala kuvitella, että pystyykö sitä edes kaupunkilaiselle muodostumaan semmoista kunnollista luontosuhdetta. Ja tämmöistä. Ja sitten oli tästä äänettömästä keväästä tai tuota äänettömästä ajasta luonnossa, niin sehän on karmea, että tästähän on tällainen jonkunlainen klassikkoteoskin olemassa tehtynä aikoinaan kuin Äänetön kevät, että kirjailija oli muistaakseni Rachel Carson, joka on tästä aiheesta kirjoittanut, kun luonnossa ei enää olekaan ääniä. Ja sitten jos tästä nyt vielä vetäisi ennen seuraavaa ääninäytettä, niin löysin tuolta Kehdäjän omasta arkistosta, niin en kyllä ollut sitä tähän valikoinut, mutta sain sen kaivettua tuota kovalevyltä esiin, että asun semmoisessa ympäristössä, että joka ilta Kehräjä ääni kuuluu. Ja välillä se piipahtaa tässä pihassakin, mutta ei ole pihalle ruvennut kehräämään. Eikö vai onkohan kerran näin tainnut tapahtua, nyt tuli mieleen. Mutta sitten vielä tähän yhteiskunnallisempaan asiaan, niin tuli sellainen mieleen, että oletteko koskaan kuullut tämmöisestä kuin Haudenosaune-konfederaatiosta. Eli tämä on tämmöinen irokeesikansojen liitto tuolta Pohjois-Amerikasta, mikä ymmärtääkseni vieläkin on jossain muodossa hengissä, mutta ei nyt ihan samassa muodossa kuin silloin syntyaikoinaan, niin heillä on tämmöinen 7 sukupolven periaate, yksi tärkeimmistä laeista tai ohjeista, mitenkä sitä tulisi elää, niin kun päätöksiä sitten tehdään, niin oliko se sitten kysymys mistä tahansa, niin näiden päätöksiä, vaikutuksia tulisi aina arvioida niin kuin 7 sukupolven päähän, että tämä nyt kuulostaa minusta hieman järkevämmältä kuin tämmöiset nykyajan höpötykset, että katsellaan sitä jotain kvartaalitulosta ja puolen vuoden tulosta ja vuoden tulosta, mutta kun pitäisi katsoa niin kuin kokonaisuutta satojen vuosien päähän, niin kuin ainakin omasta mielestä, että tästä voisi syntyä ja muodostua jotenkin järkevä ja kestävä yhteiskunta. Mutta tämmöisillä ajatuksilla nyt tässä. Kiitoksia vaan kaikille puhujille, että oikein mielenkiintoisia ajatuksia ja hyviä ajatuksia. Ja nyt jos saan tuon Kehräjän tuosta ääneen. Hetkonen vielä. Nyt pitäisi kuulua. Joo, se oli siinä Kehräjä, ja tuossa lopussa kuului vähän tuommoista läiskyttelyä, niin se lyö siipiä yhteen siinä. Kehräjähän on tämmöinen kuivien kankaiden ja mäntymetsien, avoimien mäntymetsien laji. Mutta ottakaa vaan sieltä joku puheenvuoroa.
No ensinnäkin kiitos Kekkonen sinulle hyvästä puheenvuorosta ja nostit esiin tuo Äänetön kevät. Ensinnäkin mietin, että voisitko kirjoittaa chattiin sen teoksen tekijän ja nimen ja sitten mistä mainitsit, että 7 sukupolven päähän tuota tapahtuvasta ajattelusta tai elämisen periaatteesta, niin oliko se joku Heimo? Kalpa, vai mikä se oli, kun mainitsit? Se oli niin vaikea nimi, että...
Se on tämmöinen Haudenosaunee kansat, se on Irokeesiliitto, johon kuului niin kuin, kuusi kansaa, tai itse asiassa loppuvaiheessa muistaakseni seitsemän, mutta näitä on niin kuin Mohakia, Oneida ja Onondaga, Kajuka ja Seneca kansat muodostivat tämmöisen. Se on siellä Pohjois-Amerikassa, Kanadan ja Yhdysvaltojen raja-alueella. Niillä on vieläkin tämä liitto minun tietääkseni on hengissä, mutta
tosi mielenkiintoista, että itse ainakin nuo alkuperäiskansat ja heimot tai millä niitä kutsuu, niin on aina kiinnostanut. Voitko sen vaikka, jos sulla on linkkiä siihen, niin jakaa tänne chattiin?
No ei tarvitse. Ihan heti. Kyllähän sinne löytyy aika paljon.
No löytyy siitä
Googleen pistää, mutta sen mä voin sen nimen laittaa, että se on vähän hankala kirjoittaa kyllä. Tai ehkä saada kiinni, että Haudenosaunee.
Joo, laita vaan, ja sitten se kirja oli mielenkiintoinen, se äänetä.
Joo. Ja sitten sen voisi vielä sanoa tuosta Haudenosaunee kansoista, että niiden tärkeintä oli, tai niillä oli tämmöinen Great Law of Peace, mikä ohjasi niin kuin ohjasi tätä elämää. Ja sitten semmoinen periaate niillä myös oli, että jos ei löydetä yhteistä päätöstä, niin sitten sitä niin kuin ratkaisua tai päätöstä ei synny. Että tai ennen kuin tehdään mitään, niin siihen pitää olla ratkaisu, että sitä mietitään sitten vaikka vuosikymmeniä ennen kuin tehdään mitään. Että jos ei löydetä niin kuin yhteisymmärrystä asioista. Mutta siis tärkeintä niillä oli tuo rauhan säilyttäminen ja sen ylläpitäminen. Näin. Ja sitten erityisesti naiset oli siellä suuressa asemassa, että he valitsi niin kuin nämä kansojen päälliköt ja saattoivat sitten tietysti myös erottaa heidät toimestaan, jos ne ei osannut hommaansa. Mutta kannattaa tutustua tähän. Tästä voi oppia paljon.
Kyllä, ja varsinkin tässä yksilökeskeisessä kulttuurissa itse koen, että missä nyt aika vahvasti eletään, niin tosi tärkeä näkökulma tuo, että jos ei yhteistä päätöstä synny, niin sitten sitä mietitään vaikka vuosia. Niin, tähän rinnalle tärkeä ottaa tuollainenkin. Mutta sitten olkaa hyvä, Vape, Sessa.
Aletaanko Sessalle ensin? Sessa on aika pitkään ollut.
Sopii, ole hyvä, Sessa.
Okei, mie riemastuin Eva-Liisan esitys Kasvien musiikista lähtien. Se oli jännittävä iso avaus luovaan näkökulmaan kautta linjan, luontoyhteyden kautta. Ja tässä heijastuu varmaan nyt sivilisaation myönteinen siirtymä. Tullaan asioiden ytimeen. Bravo! Nähdään valo ja kuullaan se resonanssi omassa äänessä näissä huoneissa myös. Että se negatiivinen, melankoolinen perussävel, se voidaan muuttaa näiden linnulaulujen kanssa iloksi. Yes, all right, Kitty.
Ihana puheenvuoro.
Samaa mieltä, kiitos Sessa. Tosi ilahduttava puheenvuoro. Sitten Vape ja Teako, olkaa hyvä.
Joo, hei kaikille. Eli mulla olisi kanssa vaikka mitä sanottavaa. Tässä tuli niin paljon asioita, että mä ajattelin tämmöisiä asioita, että mitä mä ajattelin, mulla oli vaikka mitä tässä, niin semmoinen kohtaaminen ihmisten kesken, ihan siis todella kohtaaminen fyysisesti, silmiin katsoen, toista kuunnellen, on värähtelyltään varmasti samanlaista kuin se, että sä kuuntelet tuolla metsässä tai ulkona pihalla, missä vaan, niin linnunlaulua esimerkiksi, ja eläinten ääntä, lähinnä lintuja, niin siinä tulee semmoinen hetki, että sä et tavallaan ajattele mitään muuta kuin sitä, mitä sä kuulet, ja se niin kuin rauhoittaa sun mielen. Tämä on yksi, mitä mä halusin sanoa. Mutta sitten meillä on täällä yksi henkilö, joka on kirjoittanut, että hän ei ole saanut puheenvuoroille, Otetaan hänelle puheenvuoro. Hetkinen, mä luen täältä. Mikä hänen nimi oli? Oliko Hiski? Niin tota, ole hyvä, ota puheenvuoro, koska me ollaan voitu vahingossa silleen, että me ei olla huomattu sinun tota, kädennostoa, niin ole hyvä.
Hiski on lähtenyt kävelemään.
Saattaa olla, että mikrofoni ole luvitettu hänen yhteydessä. Käy Hiski, kirjaudu ulos ja tuu uudelleen sisään, luvita se mikrofoni, niin saat tekniikan toimia.
Joo, joo, se voi olla näin, mutta tuota, mennään eteenpäin. Et jos täällä on nyt ihmisiä, joilla on käsi ylhäällä ja haluaa puheenvuoron, niin ainakin T&K, ole hyvä.
Kiitos. Joo, toi oli hyvä, toi 7 sukupolvea. Nyt mä sain ton ylös ton haudeno saunee irokeesi intiaanit. Mä olen varmasti jostain sen bongannut aikaisemmin ja unohtanut ton nimen, vaan kun aina puhun just tästä kohtaamisesta, että meidän pitää kohdata toinen toisemme ja sitten puhunut siitä tiipi-ideasta, niin tämähän tulee tuolta haudenosauneen irokeesi intiaaneilta varmaan, kun on miettinyt sitä, että meidän pitäisi todellakin istua sinne tiipiihin ja sitten polttaa sitä rauhanpiippua niin kauan, että kaikki voivat hyväksyä päätöksen. Koska me ei voida olla samiksia koskaan, niin nykyaikana niin kuin ei varmastikaan voida, eikä meillä ole aikaa istua vuosia tai vuosikymmeniä jonkun asian kanssa ja tehdä niitä päätöksiä, mutta voitaisiin aloittaa siitä, että kaikki voivat hyväksyä päätöksen, mistä puhutaan. Joo, ei muuta. Kiitos.
Voiko sanoa yhden?
Totta kai voi.
Niin, niin kun Vape sitä sanoi kohtaamista, niin mä, nyt meidän pitäisi taas, tiedättekö, peruuttaa. Miettikääpä meidän historiaa. Mikä merkitys yhteislaululla on? Siis silloin, kun ihmiset kokoontuu yhteen laulamaan, tai sitten joku, jonkun tilaisuuden päätöslaulu tai aloituslaulu tai mikä tahansa. Ja muistathan semmoinen asia, että esimerkiksi Viro itsenäistyi, kun ne 3 päivää lauloi yhtä soittoa. Eli siis, jos mietitään tätä aikaa, nimenomaan sitä kokoontumista ja juurille palaamista ja muuta, niin mun mielestä se nauru ja laulu on se voimaannuttava toistemat tykö löytämisen tie. Eli me tarvittaisiin tilaisuuksia, jossa olisi lauluja. Se olisi ihan sitä varten, että me voitaisiin ottaa käyttöön se oma ääni, oma energia, paneutua siihen lauluun. Laulaa yhdessä, niin miettikää, mikä tunne siitä tulee. Siis sehän on aivan uskomaton kokemus. Ja nyt kun me ollaan kaikki tietyllä lailla erillistetty, tai me ollaan erillistytty, eli kun on luotu ne raja-aijat, että ei ole semmoisia tilaisuuksia, kun on jotenkin on kaikki tehty niin monien mutkan kautta, ja ihmiset on uupunut ja väsynyt, niin kuin viimeksikin puhuttiin sitä kokoontumisen merkityksestä, niin yhteislaulutilaisuudet hyvinvoinnin tavoitteena, niin siinä on yksi tie. Se aivan varmasti voimaannuttaa jokaista, joka siellä on, vaikka jos saisi laulaa, kun itse ajattelisi, että en minä tässä osaa laulaa, mutta jokainen lintukinhan laulaa äänellänsä. Niin se olisi yksi semmoinen, joka varmasti kannattaisi nyt ottaa pohdinnan alle, että ruvetaan järjestämään yhteislaulutilaisuuksia.
Kyllä, tosi tärkeä huomio. Ja tuossa yhteislaulutilaisuudessa tietysti tuli mieleen tällaiset, milläs ne nyt kulkikaan, millä nimellä. Joulukirko, no ainakin joulukirkoissa oli tämmöisiä yhteisjoululauluja, ne taitaa olla itselläni sellaisia viimeisiä kokemuksia tällaisista yhteislaulutapahtumista, jossa isoäitini kanssa kävin. Saat Pape ihan kohta puheenvuoro, mutta sanoisitko Eeva-Liisa tähän vielä näistä yhteislauluista, niin sittenhän on tätä yhdessä nauramista ja sen tärkeyttä ja merkitystä. Niin
voi aina... tiettäkö, saako kertoa?
Juu, ole hyvä.
Tämän viikon maanantaina, koska minä olen niin naurua terveydeksi tilaisuuksia pitänyt varmaan sen 20 vuotta. Ja aloittanut yleensäkin mun hyvinvointiluennot aina sillä, että me nauretaan yhdessä, tai sitten lopuksi nauretaan yhdessä, että päässään oikein kunnon viidiksi. Niin maanantaina oli täällä Haapaveillä tämmöinen, se oli omaishoitajille suunnattu tilaisuus, nauramme terveydeksi. Ja minä menin sinne ja siellä oli semmoinen toistakymmentä, olisiko parikymmentä ihmistä ollut ikäihmisiä, osa oli vähän nuorempaa ja vähän vanhempaa. Se oli mulle semmoinen, tiettäkö, työvoitto. Siis mä tunsin semmoista niin kuin iloa ja riemua siitä, että kun mä aistin nämä energiat ja asenteet, että heti kun mä astun huoneessa, niin mä tiedän, että ollaanko plussassa vai miinuksessa menossa. Ja kun puhutaan jostakin hyvinvoinnin, nauramme hyvinvoinniksi tai terveydeksi, niin sitten siellä oli ikäihmisiä, jotka oli hyvin, niin kuin, sanottaisiko negatiivisessa värreissä, että ne ei niin kuin ensinnäkään tiennyt, mistä oli kysymys. Hyvin niin semmoisia, sanottaisiko suomeksi sanottuna jääriä, eli ne kaikki oli ukkoja, jotka istuivat siinä samaan pöydän ääressä. Ja vähättelemättä heitä mitenkään, mutta se vain valitettava tosiaan asia on, että se energia voi olla aika kamala. Ja sitten kun ideahan on siinä se, että istutaan piirissä, että nähdään toisema, ja sitten lähdetään hekottelemaan ihan tekonaurutavuilla, eli me sovitaan aina etukäteen se tavu, millä ruvetaan. Mulla oli siis täysi työ saada nämä isäntämiehet siirtämään kankkua sinne kohti sitä ympyrää, missä me istuttiin. Mun piti mennä puolitiehen vastaan ja me sanoin, että siirretään tämä pöytä pois tästä teidän välistä, että se ei estä tätä energiaa, joka kiertää tässä tilassa, että kun me ruvetaan tekemään sitä. Mä sain sen pöydän pois ja sitten mä sanoin, että jos pikkusen käännätte sitä toolia, niin kuin, että näette nämä naisihmiset, siellä emänät istuivat piirissä. Ja sitten kun niin se homma lähtee käyntiin, niin sehän lähtee jokainen tosissaan nauraa, hekottelee sillä omalla äänellänsä tiettyä naurutavua. Ja nauruhan tarttuu. Ja toki ennen sitä tilaisuutta, tai kun se alkoi, niin minä kerroin niille naurun terveysvaikutuksista. Kun se on tutkittu 100 kertaa ja suomalainen lausehan, että nauru parantaa, niin se on todettu niin kuin oikeasti, koska se avaa meidän hengitystä, vaikuttaa verenkiertoon, vaikuttaa hyvän olon hormonien tuotantoon ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten kun me aloitettiin se, niin se oli hyvin ensin vaimonaista, mutta sitten kun tapahtuu semmoinen muutos, kun jollakin purskahtaa oikeasti se oikea nauru, koska se on niin koominen se tilanne, hyvällä tavalla koominen, ei millään tavalla paha, negatiivinen, niin sitten niin se sytty, kuulkaa, tiettäkö, niin kuin semmoinen soihtu. Ja sitten nämä isäntämiehet, jotka oli hyvin niiden piti ruveta riissun paitaa pois, koska ne tuli niin kuuma. Koska sehän on sen merkki, että verenkierto elpyy ja aineenvaihdunta käynnistyy, kun hiki tulee. Sitten mä päätän aina sen tilaisuuden sillä, että me rauhoitutta ja rentoutta. Ja mä sanon, että ottakaa se käsi ja laittakaa siihen kämmenelle kaikki teidän rakkaat. On ne sitten tasamaailmassa, tai onko ne jo mennyt henkimaailmaan. Ja tällätkää se käsi teidän sydämelle. Ja olokaa siinä rakkauden tilassa, koska sydämessä on se rakkaus. Niin tiedättekö se tunne ja se tilanne, niin se oli siis niin, en minä osaa sanoa, siis se oli niin ihana. Ja sitten se tilanne päättyi. Ja nyt me eilen sain palautteen siltä yhdeltä, joka oli tosi kielteinen, että se suurin piirtein suuttui mulle oikein, niin hän oli sitten käynyt tälle vetäjälle, joka pitää sitä, niin se oli käynyt sanomassa, että hänellä ei ollut näin mukavaa vuosikymmeniä. Eli mä sanon, että ihmeitä tapahtuu, mutta jonkun on tehtävä aloitettava niiden ihmeiden tekeminen, heittäydyttävä siihen. Semmoinen juttu.
Kiitoksia. Toi oli tosi hyvä, kerroit tuon kokemuksen. Kyllähän se ja nauru pidentää ikää ja mitä näitä kaikkia sanontoja onkaan tästä nauramisesta. Ja sitten myös jotenkin se itselle nauraminen, tai ainakin on sen huomannut, että se, että jos on niin kovin vakavana tai totisena, mitä itsekin välillä olen. Ja sitten, et kun huomaa vaikka omien lastensa kanssa naurahtaa välillä itselleen ja omalle tekemiselleen, niin kummasti se tuota ilmapiiritunnelmat ja energiat siinäkin muuttuu myönteisimmiksi.
Vielä sen verran sitten tähän, että on tutkittu niin, että jos ihminen nauraa 10 minuuttia päivässä, siis oli se sitten ihan tuota hekottelua, mikä onkin sitten syy aloittaa sillä tekonaurulla, mutta kun se elävöityy, niin on todettu, että ihmisen immuunivaste korreloi sen energiatason kanssa. Kun sä naurat 10 minuuttia, niin sun immuunivaste nousee. Eli sä oot vastustuskykyisempi henkisesti ja fyysisesti. Sillä on valtava vaikutus meidän terveyteen todellakin, ja se on tieteellisesti tutkittu ja todettu. Sitä ei tarvitse niin mietiskellä, että onko vai eikö, vaan sitä kannattaa kokeilla.
Kyllä, ja siitä on varmasti, niin kuin sanoit Eeta, niin lukuisia tutkimuksia. Onko se sitten nauramista, naurujookaa, millä nimellä siitä nyt sit puhuukaan, mutta se, että ainakin näistä naurujookatutkimuksesta, niin tuota on myös sitä samaa todettu, mitä kerroit juuri, että vähentää stressiä ja vähentää masennus- ja ahdistusoireita ja laskee työuupumusta ja alentaa kortisolitasoa ja sitten parantaa tätä meidän mielialaa. Niin se on äärimmäisen tärkeä, mutta ehkä jollain tavalla unohdettukin tuo nauraminen. Olkaa hyvä, Vape ja Pasi.
Joo, mä sanon vaan kiitos äkkiä tässä näin, että tuohon puheenvuoroon viitaten, kun tässä on niin paljon asiat rönsyillyt. Mutta se, että tuo ilo ylipäätään, niin me voidaan jokainen niin kuin miettiä, että koska meillä on ollut hauskaa jossakin, koska meillä on ollut semmoista ilosta, niin sitä on nykyään paljon vähemmän. Ja se on tämä 5-6 vuotta, mikä tässä on ehkä 5 vuoden sisään, niin se koko ilo on hävinnyt ja huomaa sen, että kun jossain sitten naurahtaa tai alkaa itse nauramaan tai jonkun kaverin kanssa tai jossain tilanteessa, niin kaikki ihmiset katsoo vähän silleen, niin kuin, saattaa olla jopa vihaisia katseita. Ja se, että ihan kun me oltaisiin unohdettu tämä ihmisenä oleminen, tämä on myös tosi ilosta. Kun me ollaan vain jatkuvasti tämän tämmöisen ikävän, masentava uutisvirran koukussa, joka pitää meitä vähän niin kuin niskasta kiinni roikuttaa, niin päästetään itsemme alas siihen maahan, siihen luontoon, siihen maahan, oikeasti tuohon maahan konkreettisesti. Ja aletaan siinä tekemään vaikka mitä. Ja se, että kuunnellaan linnunlaulua, ollaan niin kuin, vähän niin kuin sellaisia auki enemmän tälle elämälle, tälle oikealle elämälle, mitä me tänne ollaan tultu elämään. Ei me olla tultu tänne kuuntelemaan näiden ohjeita ja sääntöjä ja ankaruutta ja pelko, sitä pelkomediaa ja kaikkea, vaan me ollaan tultu tänne elämään ilosta elämää. Ja se ei poista sitä, että me ollaan tietoisia näistä, mitä tuolla tapahtuu. Mutta joka ikinen naurahdus, iloinen, sydämestä tuleva ilo vaikuttaa tähän koko värähtelyyn, missä me eletään. Koko maapalloon yhden ihmisen ilo. Eli se on niin tärkeä asia musta, että pitäisi tehdä ihan sellainen kampanja, että joku ilon viikot tai joku ihan oikeasti, ei olla niin vakavia. Ja sitten yksi juttu vielä, että mä kuulisin mielellään nyt Oskarin linnunlaulujuttuja vielä lisää ja hänen tätä aihettaan lisää, jos mahdollista. Kiitos.
Kyllä, ja Oskari laittoikin tuonne, että mitä kuulisit mielellään näistä äänistä vaihtoehtoja. Ja onko tuo laulurastas ilmeisesti niin yksi vaihtoehto lisää noihin vielä. Että hän on täällä kysynyt, että kuulisitko mielelläsi laulujoutsenta Lehtopöllöä laulurastasta Käkeä vai sitten Mysteeriääntä. Ja tuohon ei voi muuta sanoa, Vape, tuohon sinun puheenvuorosi kuin, että aamen. Se elämän ilo ja se sellainen, tuo ilon viikot kampanja, projekti, hanke tai vaikka joku huone sarja, että mistä se elämän ilo kumpuaa, mistä se lähtee, niin se on kyllä ihan totta. Ja täällä oliko täällä vielä joku kommentti siihen liittyen, vai muistanko ihan väärin. Mutta annetaan Oskarille, tai siellä on kyllä hetkonen käsi ylhäällä Pasilla. Passaako Pasi sulle, että otetaan tähän väliin ääninäyte?
Totta kai, kyllä.
Niin saat sen jälkeen puheenvuoron. Täällä on siis toivottu. Okei. Täällä on sitten toivottu satakieli mustarastas pöllö, kaikki käy. Jos tehdäänkö niin, Oskari, että valitset sieltä itse, mitä haluat meille nyt soittaa?
No sehän se on vaikeaa, kun pitää itse päättää.
Nimenomaan.
Kaikista karmein juttu.
Niin on. Mutta ihan kaikkia ääniä mulla on näitä tässä enemmänkin, mutta olen nyt valikoinut tälle koneelle, siirtänyt muutamia näytteitä, että ihan koko arkisto ei ole tässä käytettävissä, mutta satakielestä en ole koskaan saanut kunnollista äänitettä, vaikka niitäkin tässä lähistöllä lauleskelee öisin, mutta se on vielä edessä sen äänittäminen, mutta laulu Rastas on semmoinen, jos nyt tässä ennen lähetystä oli puhetta, että mikä se lempilintu on, niin ehkä kaikista tai suosikkilaji Suomen linnusta on kyllä kuukkeli, mutta jos sitten mennään tähän äänipuoleen, niin laulu Rastas on kyllä minun mielestä se kaikista paras laulaja omasta mielestä, joten laitetaan minun puolesta sitten sitä kohta ääneen, kun sen saan tuosta kaivettua esille. Sehän tässä on tässä, kun luonto rauhoittaa tai pitäisi rauhoittaa, mutta sitten kun aina tuolla kuulee jotain jännää tai näkee jotain jännää, niin sitten se ensinnäkin pitää, niin kun on lintuharrastustaustaa, niin pitäisi tietysti tunnistaa se lintu ensin. Ja monestihan se tunnistus käy sen äänen perusteella, mutta niin se on silleen ainakin minulle hankala niin kuin rauhoittua vaan niin kuin kuuntelemaan ilman mitään tätä suorittamista, että pitäisi ottaa kuva tai saada se ääni talteen muullekin kovalevylle kuin omiin aivoihin. Mutta se on näitä elämänvalintoja, mitä sitä niin kuin haluaa tehdä. Ja tämä itselle nämä äänitykset on yksi homma, mikä kiinnostaa. Ja kohta pitäisi laulurasta lähteä sitten. Kuuluuko?
Kuuluu.
Se tulee vähän tuosta, aluksi kuuluu vähän kauempaa, mutta se tulee lähemmäs mikrofonia kohta. Mutta kuunnellaan nyt vaikka minuutti tässä. Thank you. Noin. Se nyt voi ehkä jäädä tuo taustalle vähän hiljaisemmalla, jos ei liikaa häiritse.
Ei häiritse oli ollenkaan.
Muutaman vuoden takaa, oliko sitä nyt 2024 ja 7. päivä kesäkuuta äänitetty tässä. Tämäkin tästä ihan kotimetsästä. Tämmöinen lähiluonto, se on ainakin minulle kaikista tärkein. En pahemmin lähde merta edemmäs kalaamaan edes luontoon menossa, vaan koetan olla tässä aika tuota lähimaastossa muutaman kilometrin säteellä ja liikun enimmäkseen aina kävellen, joskus pyörällä, mutta autolla en juuri mene minnekään, kun sit ainoastaan vasta sitten, kun pitää mennä kauemmas, mutta sinnekin harvemmin tulee lähdettyä, että viihdyn täällä missä asustelen, Jokioisilla Lounais-Hämeessä, että näissä maisemissa ainakin meikäläinen viihtyy erinomaisesti. Ja tästä äänityksestä voisi vielä sen verran sanoa, että niitähän voi tehdä niin kuin aktiivisesti tai passiivisesti. Ja aktiivinen äänitys tarkoittaa sitä, että on niin kuin siinä suuntaamassa tai pitelemässä sitä mikrofonia ja itse läsnä siinä tilanteessa, että voi ehkä säädellä sitten nauhoituksen, äänityksen tasoja ja muuta siinä, mutta niin kuin tämmöistä itse teen harvemmin, että lähes kaikki on tuota sillä lailla tehty, että jätän mikrofonia tiettyyn paikkaan, vaan tuota, sitä en pitänyt ensinnäkin tarkkailla, että missä ne linnut laulaa, että siitä ei ole sitä mikrofonista paljon hyötyä, jos ei siinä ole yhtään laulavaa lintua ihan lähellä, että pitää ensin vähän havainnoida, että missä ne tykkää laulaa ja sitten siihen tuota yleensä, varsinkin jos nyt laulurastaista on kyse, niin se aktiivisi aika alkaa siinä aamuyöstä näin kesäaikaan siinä ennen auringon nousua jo, että ennen 3 pitää olla niin kuin nauhuri metsässä, mutta ei se tarvitse silloin tätä 3 aikaa viedä, että se jättää jo illalla sinne metsikköön nauhoittamaan sille paikalle, missä on havainnut sen linnun lauleskelevan, ja sen jälkeen toivotaan parasta, että se tulee edelleenkin siihen kohtaan, eikä tuota mene muualle laulamaan, mutta ainahan tämä ei niin kuin onnistu, että niillä on niin kuin linnulla on se reviiri, mitä ne sillä laulullaan niin kuin varaa itselleen, että tänne ei tarvitse muiden laulurastaiden tulla, ja sitten ne kiertelee vähän siinä reviirinsä eri nurkilla lauleskelemassa, ja se ei aina pysy se sama puu, mihinkä ne tulee laulamaan, mutta niin kuin sanotaanko näin, että muutaman illan ne laulaa tietyssä puussa, ja sitten ne taas vaihtaa vähän seuraavalle kulmalle. Että tämmöistä on tämä passiivisempi äänitys, että sitten haetaan aamulla tai päivällä nauhuri pois ja sen jälkeen laitetaan muistikortti koneeseen ja katsotaan tai kuunnellaan, mitä sinne on tarttunut nauhuriin. Näin.
Kiitoksia, Oskari. Siellä on ainakin vapella käsi ylhäällä, mutta tästä mitä tarttu paljon ajatuksia, mutta yksi mikä tuli mulle mieleen ensimmäisenä, niin tuo, että se linnun laulu niin kuin taustalla, että se ei häiritse. Että kun miettii tätä todellisuutta, tätä maailmaa, missä eletään, niin sitä melua ja hälyä on niin valtavasti. Niin tuo ei ainakaan itselleni ei tunnu yhtään sellaiselta ja ei häiritse keskittymistä ja pystyy samalla ajattelemaan, että usein on se, että tarvitaan hiljaisuutta tai itse tarvitsen hiljaisuutta ja rauhaa, jotta pystyn keskittymään, niin tuo ei ainakaan minua häiritse mitenkään. Et se oli tämmöinen ensimmäinen huomio, mikä tästä tuli.
jos tähän
niin, sen, anteeksi sano vaan.
Jos äkkiä sanoo tästä metelistä ja siitä, että se linnunlaulu ei häiritse, niin tämä, nykyään tätä ihmisen aiheuttamaa meteliä on. Onneksi ei ihan jatkuvasti, mutta niin kuin sanotaan, että valosaan aikaan on vaikea tehdä sellaista äänitettä, että tuota, ei mikään ihmisen aiheuttama meteli tarttuisi nauhuriin. Että, eikä aina yölläkään metsäkoneet ja muut pauhaa tuolla lentokoneet ja näin. Että, se ei ole kovin helppoa tehdä tuommoista puhdasta luonnon ääninauhoitetta, ellei sitten ole ihan riittävän korvessa, mutta aika monessa paikassa tuo moottorisahakin laulaa aika usein, mutta tuo aamun hetket on semmoisia, että silloin on kaikista hiljaisinta niin kuin ihmistoiminnan suhteen. Näin.
Kiitoksia. Ja se on tuo luonnollisuus, ajattelen tässäkin, että linnunlauluhan on niin luonnollista kuin voi vaan olla. Ja siellä on itse asiassa Pasilla ollut käsi ylhäällä, niin tuota, sopiiko vapeet annetaan Pasille ja ota sinä sen jälkeen. Olkaa hyvä.
Kyllä.
Kiitoksia. Tuossa vain itsellä tullut energia-asioita paljon mietittyä viime aikoina, ja tuossa Oskari kertoikin noista luontoasioista, että tosiaan niin kuin tämä 7 sukupolven sykli tähän talousasioihin, moninapaisuuteen, maailmanhistoriaan liittyen, niin jos mennään tähän yksittäiseen ihmiseen, niin tämmöinen sähkökemiallinen jännite, sehän on stressi. Eli kun meillä on valtavasti kaikkia, tuntuu, että mikään ei riitä, niin silloin meidän stressihormonitasot nousee, stressihormonit alkaa saman valtaa meissä. Ja sitten valtiohallinto näiden talouskuvioiden kanssa nyt kaikkia tämmöisiä harmaita alueita, esimerkkinä pankkiliiketoimintaan liittyen, nyt alkaa viranomaiset niin kuin meidän pankkijärjestelmiä aletaan tiedustelemaan näiden siviilitiedustelulakien antamien oikeuksien kanssa enenevässä määrin. Ja ihan niin kuin tuolla Tiat mainittikin, niin tämä rahahan on täysin niin kuin turha asia tässä yhtälössä. Mutta minkä takia se on tuotu tähän teknokraattiseen kehitykseen? Niin jos lähtee tekniikan vinkkelistä asiaa lähestyy, niin tämä aktivaatiohäviöt, meidän sisäinen resistanssi, eli vastustus, missä energiaa tuhoutuu, me niin kuin lamaannutaan, sodan uhka, kulkutaudit, ties mitä, niin tämä valtion hegemonia on tässä juuri se, mikä pitäisi pystyä sinne historialliseen kontekstiin heti vaikka toisen maailmansodan jälkeen laittamaan. Että ei tässä ole mitään hätää, meillä on itsenäinen maa ja se omavaraisuus, mutta sitä juuri pyritään meiltä ottamaan, sitä omavaraisuutta ja itsenäisyyttä siten, että tämän vihreän siirtymän kautta hivutetaan. Vaikka nyt 30 vuoden aikana niin tervan poltto on kielletty, lähdetään sieltä liikkeelle ja miten joku tervan poltto oikeasti vaikuttaa, jos mennään niihin teeseihin, millä se kiellettiin johonkin ilmastomuutokseen ja näin. Semmoinen niin kuin matemaattinen lähestymiskulma näihin asioihin, jos lähtisi miettimään, niin tuolta 1945-1991 on ollut tämä kaksinapaisuus, se kylmän sodan aika, jolloin oli USA ja Neuvostoliitto rakenteellisesti kaksi voimatekijää. Ja sitten kun ajatellaan, että sen jälkeen toinen vaihe vuodesta 1991 vuoteen 2008, unipolaarinen hetki, missä oli USAn hegemonia, EU, Kiina, Venäjä heikompia tähän USA-hegemoniaan nähden. Ja nyt sen jälkeen on sitten tullut tämä 2008-2026 moninapaisuuden nousu, Kiinan nopea nousu, Intian kasvu, USAn suhteellinen osuus laskee, EU pysyy, mutta ei hegemoninen, eli tämä EU kamppailee. Ja siksi näitä direktiiviä pukkaa niin valtavasti, ja ties mitä kaikkia he tekeekään. Mutta tämä valta itsessään, niin se on semmoinen asia, että meissä itsessähän on se energia ja se valta. Meidän täytyy tämä luonto, joka aina pyrkii tasapainoon, niin ottaa oikeasti tärkeimmäksi tekijäksi. Ja kaikki valuutat ja sodat sun muut, ne on täysin toisarvoisia tekijöitä. Mutta tämä hegemonia, joka haluaa meitä pitää niin kuin nuhteessa, niin se pyrkii kaiken pankkiliketoiminnan ja poliisitoiminnan sun muiden juttujen kanssa meitä kahlitteen. Tällainen kommentti. Kiitos.
Kiitos Pasi ja Mä katsoin täältä muuten chatista, niin mä Vape ihan pieneksi hetkeksi tähän väliin tulee vielä, niin täällä oli tällaista tintta toivonut kuin taivaan vuohi. Ja mun piti ihan, myönnän ihan rehellisesti, että lähdin ihan googlaamaan, että mikä taivaan vuohi on. Mutta mitä, Oskari, onko tällaisesta sulla äänitteitä tai kokemuksia?
Just olin tuossa chattiin siitä vastaamassa, että taivaan vuohella on kyllä hieno ääni, mutta valitettavasti en ole sitä saanut, siitä saanut siedettävää äänitettä. Että se on sen verran hankala laji ollut meikäläisille. Vaikka niitäkin tässä, suurin osahan tässä näistä nauhoituksista on tässä lähimaastossa tehty. Että niitäkin tässä keväisin äänessä on nyt taitaa olla jo vähän hiljentynyt, mutta kyllä ne varmaan aamusella vielä ääntä päästelee. Taas sehän tulee siitä niiden pyrstösulista se mäkättävä ääni, että se ei tule nokasta tai siitä linnun äänielimestä, vaan tosiaan kun se syöksyy alaspäin, niin sitten nämä taivaan vuohen pyrstösulat väpättää ja siitä tulee se tunnusomainen ääni sitten. Mutta sitä ei siis ainakaan tällä kertaa päästä valitettavasti kuuntelemaan.
Onko se Vape langoilla? Valpuri.
Täällä ollaan.
Tiedätkö, eikö nyt voisi käyttää pieni hetki siihen, että meillähän on tulossa se yhteisöllinen juttu.
Joo, mutta me ei tässä nyt sitä oteta.
Okei,
selvä. Otetaan sillä lailla eri lailla. Eli niin kuin tavallaan se, että voihan tässä nyt sen verran sanoa, että tämä ei kuulu nyt tähän aiheeseen, mutta mä haluan äkkiä sanoa tästä, miten olen vaikuttunut tuosta intohimosta, millä Oskari on tarkkaillut lintuja, havainnoi niitä ja tekee niistä näitä nauhoitteita, äänitteitä. Eli siis niin kuin tuommoinen intohimoinen ja tarkka tekeminen on hienoa, koska niin sanotusti ihmislajissa semmoinen tyyppi, joka tekee näin rauhassa ja puurtaa sitä tekemistä siinä omassa ympäristössä, niin mä arvostan sitä tosi paljon. Ja tästä meille, niin kuin ainakin minä otan itse siitä jotakin, kun sulla on tuommoinen rauhallinen ja tuommoinen ote tuohon tekemiseen, niin mä ajattelin, että toi jo antaa niin kuin ihmisille sen, että tuo antaa sun elämään niin paljon. Et kun ajattelee, että tarkkailee luontoa ja nyt sinulla on linnut pääosassa, me voidaan myös niinku ottaa tästä niitä juttuja. Et se, että ihmiset kattelee, esimerkiksi seniori-ihmiset kattelee paljon lintuja lintulaudalla, ne laittaa lintulaudan, että ne näkee, ne tietää niiden nimet, ne tarkkailee, ahaa, tuo tuli tuohon ja näin, niin se on ihmiselle todella hyvää tekevää. Eli se ei ole mikään semmoinen jotenkin olen kuullut, että täällä yhteiskunnassa vähän väheksyttäänkin sellaista, että no joo, ne mummot kattelee tai papat kattelee lintuja, mutta se on jotakin sellaista, mikä saa ihmisen niin kuin sydämen olemaan mukana siinä tekemisessä. Ja se on musta älyttömän tärkeää, että jos se vaan resonoi, niin se on tosi hyvä juttu. Eli kiitos Oskari tuosta. Ja sitten tässä on tämä, tulee taivaan vuohesta mieleen Särestöniemen näyttely, joka oli aivan mahtava, mä kävin Rovaniemellä katsomassa. Ja et hän niinku kuvasi sitä taivaan vuohea siellä eri lailla ja sitä väriä, luonnon värejä ja näitä. Et se on tosi niinku hienoa kuvausta luonnossa myös hänen toi taiteensa. Että mä en millään lailla halua yhtyä näihin kirjoituksiin hänen persoonasta, että hän oli sitä ja tätä. Musta toi on ihan toisarvosta siinä hänen taiteessaan, koska se on tosi runsasta ja hienoa. Ja sitten vielä, että miten paljon meiltä ihmisiltä on kielletty semmoista luonnollista, tai sitä yritetään jotenkin häpäistä sitä luonnollista tekemistä, toi on ihan, ja jotain tämmöistä. Mun mielestä meidän pitäisi nostaa sitä vaan koko ajan esille, että miten me niin kuin ollaan tuolla luonnossa ja miten me havainnoidaan siellä ja mitä me kuullaan ja mitä me nähdään. Että jotenkin tämä maailma yrittää meitä siinäkin, niin kuin Pasikin sanoi jotenkin tuossa hienosti, että jotkut asiat tehdään jopa kielletyksi tai sitten niin kuin naurunalaiseksi. Niin mun mielestä meidän täytyy ylläpitää nimenomaan tätä luontotuntemusta ja luonnon havainnointia. Eli se on tosi tärkeää. Mä haluan vielä sanoa tästä, nyt tästä tilaisuudesta tai tästä, mikä täällä Keski-Suomen tienoilla pidetään, eli 11.7. on tarkoitus pitää semmoinen hyvinvointivoimaantumispäivä, jonne olette tervetulleet, ketä kiinnostaa tämmöinen itsehoidollinen. Siellä on luentoja, siellä on hoitajia, jotka hoitaa, ja tämähän tulee sitten, että se ei ole mikään semmoinen kukkarolle valtava menetys, vaan että sinne voi tulla, ja mä ajattelin, että jotka haluaa ja on kiinnostunut tästä päivästä, niin voisi laittaa sähköpostia. Mä en tiedä nyt, miten tämä toimisi parhaiten. Olisiko se Hyvinvointiliiton kautta, koska me voitaisiin sitten kirjoittaa siitä tapahtumasta, koska tämä ei ole mikään tapahtuma-ilmoitusfoorumi tämä, missä me nyt ollaan, eikä ole tarkoituskaan. Mutta ne, jotka on kiinnostunut, niin voisi laittaa Hyvinvointiliittoon omat sähköpostitietonsa, niin me laitetaan siitä tietoa. Ja kiitos, jatketaan vaan.
Mä voisin sanoa siitä, just tästä sanojen käyttämisen ja äänen käyttämisen ja näistä, niin kun me yleensä, siis me yleistetään, että maailma tai päättäjät tai EU tai NATO tai mikä hyvänsä, niin siitä tulee semmoinen käsitys, että se on joku aivan valtava systeemi. Mutta nehän on yksilöitä. Ne on ihmisiä niin kuin mekki. Ja ne on hakeutunut sinne, tai ne on, osahan on valittu, mutta osa on mennyt jonkun muun kautta. Niin mä oon miettinyt sitä, että mitä heille on tapahtunut. Että jos miettii tämän suunnan, missä nyt ollaan, tämä tuhon ja tappamisen ja tuhoamisen ja hävittämisen ideaali, jota kylvetään todella, todella törkeällä tavalla meidän medioissa. Mediahan on oma lukunsa, että se, ne, jotka sitä mediaa pitää yllä, niin nehän sanelee sen, mitä siellä saa sanoa. Mutta sitten jos mennään niin ihan yksilötasolle, että mitä niille ihmisille on tapahtunut, jotka ovat lähtenyt äänitorveksi sille tuhoamiselle. Että sitten kun tästä rahasta puhutte, että rahaa ei ole mitään, niin raha on energianvaihtoväline ja käyttäjästä riippuu, mihin se raha suunnataan. Ja jos ajatellaan sotateollisuutta, aseteollisuutta ja sitä, mitkä bisnekset siellä on, niin meidän pitäisi nähdä myös siellä taustalla olevat asiat, että ketkä sitä orkesteria johtaa. Koska sehän on selvästi, että raha on se, joka johtaa ahneus, halu saada lisää hinnalla millä hyvänsä, välittämättä ihmisen elämän arvosta, välittämättä luonnon arvosta, välittämättä mistään muuta kuin siitä, että on antautunut johdetuksi siis siihen likaiseen peliin, ja media säästää. Ja sitten me, niin kuin sanotaan, että me normaalit ihmiset, me tavalliset ihmiset, niin mehän keskitytään elämiseen, mehän pitäisi niin kuin keskittyä oikeasti, mehän tulee keskittyä elämään, eikä jotakin hypetystä pitää yllä, että ja jos miettii medioiden uutisointia tänä päivänä, oli sitten kyse painetusta sanasta tai sähköisestä tai mistä tahansa, niin se on jotakin niin brutaalia, että ihminen, jolla vähänkään on sydän paikallansa ja on niin kuin ymmärrystä nähdä asioiden taakse, eikä vain niitä ilmiöitä velloa, niin tämähän kohdistuu suoraan sinne, kuka pyörittää tätä rahataloutta, mikä on se instanssi, jonka ahaneudella ei ole loppua. Että se on menossa niin kuin sitä kohti, että jopa Suomen ollaan tuomassa ydinaseita, ja Ranska taputtaa käsiä, että kun Suomen Orpo on sanonut, että joo, että ydinaseet on kohta täällä. Ja me ollaan uikutethan täällä lintujen laulujen kanssa, ajatelkaa, että kyllä tämä maailma on hullu. Ja maailma olemme me. Mä oon miettinyt, että kummalla puolella sitä meikäläinen töröttää, että onko sitä oikeasti sen elämän puolella vai onko sitä sen tuhon puolella? Ja salliiko sen tuhon tulla ja vie mennessään kaikki? Vai pyrkiikö sitä edes jollakin lailla vaikuttaa siihen, että edes jotakin säily sitä pyhää? Vai hoitaako se sitten luoja sen, että se tulee se iso paukkaus? Niin kuin osa ihmistä jo toivoo sitä, että tulisi se iso paukku. Niin kyllä me ollaan aika onnettomassa asemassa. Me sanoo, että kun voima on kadonnut kaikenlaisen hömpän pömpän, niin täällä sitä sitten nokkaa auottaa ja ollaan hirviä huolissaan. Sori tästä, mutta kyllä toisinaan usko on koetuksella.
Kiitos Eeta. Tosi tärkeä puheenvuoro ja kyllä täällä saa sanoa. Täällä on lupa puhua.
No minä kyllä sanon, se ei ole siitä uskollisuudesta kiinni.
Ei, tiedän, enkä tarkoittanutkaan sinua kyllä joo. Sinulla rohkeutta piisaa, mutta ylipäätään kaikille muillekin, että tämä huone minusta on juuri siksi, että on lupa puhua, saa sanoa kriittisiäkin ajatuksia.
Ja pitää sanoa.
Nimenomaan, nyt pitääkin sanoa. Sen verran täältä nostasin hei vielä tästä chatista, että tuota, ja M. Hannelle on pyytänyt puheenvuoroa, saat ihan kohta, ja sitten Vape. Mutta täällä on Tintta tuota kommentoinut, että hänen lapsenlapsen on kuvannut tätä taivaan vuohen ääntä lentäväksi lehmäksi. Et hän on heti nimennyt tämän äänen, mutta se on kyllä, lapsilla on juuri tämä luonnollinen luovuus ja mielikuvitus. Niin, kiitos kommentista. Ja M. Hannelle, ole hyvä.
Kiitos ja oikein hyvää aamupäivää teille kaikille. Täytyy sanoa, että on todella mahtava huone ollut. Hienoja puheenvuoroja ja hyvää keskustelua. Ja luontoyhteys ihan kaikki kaikista. Ja kiitos, erityiskiitos kaikista linnun äänistä, mitä ollaan saatu kuunnella. Itse kun heräsin tänä aamuna hyvinkin aikaisin, ikkuna auki, ei kuulunut mitään, mutta ei mennytkö hetki, kun lintujen laulu alkoi, eli nousivat ylös, niin minäpä nousin heidän kanssa yhtä aikaa. Ja saan tässä 10-15 metriä on tuommoisen ihan haarapaskin pesään ja olen saanut seurata sitä ruonkiota tuossa ja ihailla, siis todella ihailen haarapäskyjen lentotaituruutta. Kyllä se on niin mahtavaa. Mut tässä on tuotu tässä huoneessa nyt esille naurujuttuja sun vaikka ja mitä. En nyt mihinkään sen kummemmin tartu, mutta ajatuksella että, ja rakkaudella kaikki positiivinen, mitä saadaan värähtelyllä tähän hullu maailmaan tuotua, niin ainakin se tulee olemaan positiivista. Ja todella tuossa juuri tuli esille, että tahtoo usko loppua, niin kyllä se välillä todella niin tuntuu siltä, olen ihan samaa mieltä, mutta yritän aina ajatella kuitenkin rakkaudella ja positiivisuudella, koska sillä vihalla ja kateudella me ei edetä kuitenkaan, ehkä sotimisella senkään vertaa. Mutta tämmöisiä ajatuksia tuli mieleen ja kiitos todella ihanasta huoneesta. Kiitos.
Kiitoksia. Kiitoksia sinulle sun puheenvuorosta ja palautteesta. Ja ehkä tuossa nyt yksi tämänkin huoneen tehtävä tai ylipäätään näiden keskusteluhuoneiden tehtävä voi olla se, että nostetaan niitä myönteisiä, positiivisia, niitä mikä vielä on hyvin ja mikä tuo iloa. Niin sehän on itsessään voimaannuttavaa sekin. Nyt siellä Vape ja Pasi, olkaa hyvä.
Joo, kiitos. Niin mä mietin vaan sitä, että tuli mieleen tässä hienoja keskusteluja taas. Voi joo, laita vaan laulujoutsen soimaan sitten viimeiseksi, Oskari, kun kysyi tuossa. Niin sitä, että mitä mun piti sanoa, kiva kun on 100 ajatusta. Niin tätä, että tää, mun mielestä tähän pahaan ei pitäisi keskittyä, vaan se pitäisi tiedostaa. Ja se, että me puhutaan siitä aika paljon joka päivä ja kuunnellaan sitä joka päivä, niin mä ajattelin, että olisiko hienoa kokeilla, ajatelkaa elämää silleen, että ei ole näitä somea ollenkaan ja Voitte tietenkin kavereille voi soitella, mutta puhua ihan muista asioista. Ja viikko ilman tätä informaatiotulvaa ja tätä pahaa, joka tunkee tuolta, niin meidän varmasti meidän mieli olisi ihan erilainen. Me keskityttäisiin nimenomaan tuohon luontoon, tuohon pihaan, tähän aurinkoon, tähän veteen, mikä on ehkä jossain lähellä ja näin. Eli se, että se olisi kiva kokemus, koska silloin ihminen saisi ne omat, sen oman sisäisen äänen tulemaan sieltä ilman sitä, että sen tarvii koko ajan pelätä tai miettiä sitä tai tätä tai tota. Tai. Että sille voisi kokeilla sellaistakin. Ja sitten mä ajattelin sanoa tällaisen, tämä on tosi rankka juttu, mitä mä nyt ajattelin sanoa, mutta tämä on yksi esimerkki siitä, minkä takia me taistellaan tuulimyllyjä vastaan tavallaan silloin, kun on kysy tuosta todella isosta mustasta pilvestä, joka tätä maailmaa niin kuin peittää tavallaan. Että me ei yksityisenä ihmisenä pystytä siihen tekemään mitään muuta kuin pitää se oma energia, oma voima tässä. Ja tietenkin tiedottaa ihmisille asioista, jotka voi siihen omaan voimaantumiseen auttaa. Ratkaisuja ja tämmöisiä ideoita. Mutta mä kerron teille, mä tiedän tästä tämän alueen politiikasta aika paljon. Ja nyt on tämmöinen mies kuin Netanyahu. Ja hän puhuu tuolla aina ja Euroopan unioni tuomitsee pommitukset sinne ja tonne ja tänne. Ja se on ykkösmaa. Se on jopa pommittanut enemmän naapureita kuin USA. Melkein samoissa ollaan, mutta se, että miten sellainen rappi oli siellä. Mä en ole mikään sinänsä uskonnollinen tai näihin rappien kanssa, mutta mä ihmettelin. Mä olin itsekin yllättynyt. Korvakehramies rappi. Puhu siellä ja toimittaja kyseli, että no mites tämä kyseinen pääministeri, että miten me saadaan neuvoteltua hänen kanssaan, että hän ei tekisi näitä iskuja sinne ja tänne ja tonne ja ihmiset kärsis ja näin. Tämä mies sanoi tosi rauhallisella äänellä, tämä korvakehramies, emme mitään, koska hänen kanssaan ei voi neuvotella. Ettekö te ole eurooppalaiset vielä nähneet, että hän voi hymyillä ja sanoa, että kyllä näin on, mutta hänellä ei ole omaa tuntoa siinä määrin, että hän jotenkin niin kuin tulisi vastaan tai sanoi, että se on mahdotonta. Että tämä ihmis, onko se rotu vai heimo vai joku, mikä täällä maapallolla pyörii ja heillä on myös tarkoitus, he kuuluu siihen niin sanottuun pahaan, sanotaan nyt tällaisella yksinkertaisella sanalla. Ja heillä ei ole tarkoitus sovitella mitään asioita. Heidän tarkoitus on täällä tehdä pahaa kaikissa sen muodoissaan niin paljon kuin mahdollista. Ja tämä ei ole mikään semmoinen, tämä on vaan fakta. Tämä on ihan fakta. Ja mielestäni hän sanoi sen tosi rauhallisesti, niin sen takia tämä, että me koko ajan puhutaan tästä, mitä ne tekee ja mitä ne ei tee, niin se ei johda yhtään mihinkään. Tavallaan meidän pitää tuomita paha, mutta me ei voida. Tavallaan näin isoissa ympyröissä, niin me voidaan omalla energialla vaikuttaa tähän, että se paha luhistuu oman itsensä pahuuteen. Ja mä uskon niin kuin siihen, että se sotkeentuu omaan valtaansa, omaan tällaiseen vallankäyttöön, omaan pahuuteen. Eli tavallaan se niin kuin siellä on niin monta eri tämmöistä niin kuin instanssia, jotka sitä pahaa jollakin lailla haluaa tuoda. On se sitten ihmisten köyhdyttäminen, sota, sairauden levittäminen, ilmaston tuhoaminen, vesien tuhoaminen, mikä tahansa. Mutta niillä on se sama päämäärä, mutta ne tulee loppujen lopuksi tuhoamaan itse itsensä. Eli sen takia meidän täytyisi luottaa enemmän tähän omaan voimaan, enemmän siihen valoon, mikä tässä maailmassa on. Ja tämä nyt, mitä mä sanoin, mä en meinannut tätä ikinä sanoa, mutta mä nyt sanoin tämän. Eli luotetaan, että meillä on kuitenkin valo voittaa pimeyden, vaikka laittaisi pienen kynttilän ihan pimeeseen isoon luolaan, niin se valaisee koko luolan. Kiitos.
Tähän voisi vielä sitten, kun tämä loppuu varmaan kohta, niin semmoinen, kun meillä on tämä vaakushermo, kaikki toivottavasti tietää, mikä on vaakushermo. Siis se on se hermo, joka hermottaa koko meidän kehon, kaikki meidän sisäelimet päästä varpaisiin, verenkierron keuhko, joka ainoa. Ja tuota niin, semmoinen ääni kuin hamma. Elikkä vedetään nenän kautta sisälle henkiä. Voihan laskea 5 tai 7, että hengitetään niin pitkälle. Ja pidetään vähän aikaa sitä ilmaa siellä ylhäällä. Ja sitten lähdetään ääntämään sitä ja annetaan sen soija läpi koko kehon. Niin se rentouttaa meidän vaakushermon. Ja samalla kun se vaakushermo rentoutuu, niin meidän koko keho rentoutuu. Ja sanotaan, että 10 minuuttia, 5 minuuttia päivässä, mielellään illalla nukkumaan mennessä, niin tehdä sitä hamhengitystä ja opetella se. Siis kerta kai, ajatelkaa miten helppo se on. Ja siinä yhtyy energia, ääni, väre ja värinä ja kaikki. Ja jos mä sanon omalta kohdalta vielä tähän loppuun sen, että mä oon tehnyt sitä, kun mä löysin tämän, mä oon tiennyt sen, mutta kun on niin ollut paljon kaikkia, ja sitten kun mä oon energiahoitaja, niin siihen kuuluu niin monenlaista, niin tämä HAM on semmoinen, joka on todella toimiva, ja mä oon nyt opettanut mun asiakkaille niitä ja puhun, ja haluan tässä teille jakaa, että ottakaa se käyttöön. Netistä löytyy tietoa, jos haluaa tutkia sitä, mihin se perustuu. Mutta se on niin yksinkertainen ja helppo. Ja silloin kun sun vaakushermo rentoutuu, niin ajattele, se putsaa sun kaikki ahdistukset. Se kaikki jännitys, stressi, niin sä olet avoin sille omalle henkiselle itsellesi. Ja yhteys sitten siihen korkeampaan voimaan, mitä nimiä sä haluatkaan sitten käyttää. Niin sä oot kanavana sille valolle, ilolle, rakkaudelle, koska sun ei tarvi potea niitä iankaikkisen vanhoja jännityksiä. Sä synnyt ikään kuin uudesti siitä, koska se vaakushermo rentoutuu, niin sä tunnet, että mitä on olla oikeasti ihminen. Pitäkää itsestä hyvää huoli, rakkaat siskot ja veljet. Kuullaan taas varmaan ensi viikolla.
Kiitos Eeta. Jatketaan tässä hetki nyt vielä. Täällä on vielä Pasilla ja Teija Koolla puheenvuoro. Olkaa hyvä.
No kiitoksia. Minä tästä nopeasti komppaan Vapen kommenttia. Eli tuo tosiaankin tämä Lähi-idän tilanne ja Palestiinat ja kaikki nämä asiat niin on tuota, mitä Vape kertoi. Mutta se kaikki raadollisuus niin on sitä, mikä median kautta tulee, eli se data. Ja se ongelma on nimenomaan tämä teknokratia-data. Me ollaan kiinnässä tekniikka-härpäkkeissä aamusta iltaan. Niin se datahan ei yksinään kerro sitä, että mitä tapahtuu, mutta se tarina, miten he haluaa, että me nähdään se maailma, niin tulee sen kautta. Ja sitten tämä liberalismi, se on riippuvuuden maailma, kun se pannaan yhteen lauseeseen, mitä se on. Eli tämä globalisaatio. Ja sitten ajatushautomot, Atlantti-seura esimerkkinä, he mallintaa sen maailman tarinaksi, ja sitä syötetään meille tämän median kautta. Ja se narratiivinen, semmoinen niin kuin geopoliittinen ajattelu syntyy sitten sen meille puskatun datan, käytännön politiikan ja julkisen viestinnän kautta. Ne sulautuu yhdeksi selitystarinaksi maailmasta. Ja jos me erkaudutaan tästä luonnosta, ihan niin kuin on puhuttu, niin silloin me ollaan 7 vesillä. Eli tämä on tosi tärkeä aihe ollut tänään. Ja kiitos tosiaan Kekkonen tästä kaikesta, mitä olet kertonut. Ja tuo Linnun laulu, ne aloittaa tosiaan 2:30 aamulla omat orkesteroitinsa, niin tuota on tärkeä juttu. Rentouttava semmoinen. Kiitos. Oliko Marika tuo sähköposti?
Ota Teija Koolon käsi ylhäällä. Ota vaan puheenvuoro, ole hyvä.
Kiitos. Ihan pakko sanoa tuohon, toi on niin ihana. Se on John Oakesin hautakirjoitus. Koko maailmasta ei löydy niin paljon pimeyttä, että se peittäisi yhden pienoisen kynttilän liekin. Jotenkin noin se meni. Ja tosiaan toi, mitä Eeva-Liisa puhui tästä HAM-energiajutusta, täytyy tutustua. Mä oon nyt lukenut kans tosi paljon psykologiaa ja sieltä tuli esiin tämmöinen tiedostamaton stressiasia ja lähdin sitä miettimään. No nythän on niin, että ihmisille hän ei voi kertoa yhtään mitään, kun tuntuu siltä, että ihmiset ei usko mitään, mutta mietin sitä juurikin, että ihan oikeasti niin kuin tämä tiedostamaton stressi kannattaa jokaisen tutustua tuohon aiheeseen, koska se voi muuttua. On mahdollista, että se muuttuu keholliseksi, ellei sitä ala tiedostaa, että minkälaisessa stressitilassa on. Ja tämä aika nyt vie meidät väkisinkin, vaikka kuinka yrittää pysytellä sivussa, niin väkisin tunkee nämä kaikki kamaluudet silmille. Niin tosiaan niin toi yksin oleminen, niin se on ihan äärettömän tärkeää olla pitkiä aikoja yksin. Siinä ei niin kuin mikään viikko riitä. Että löytää tavallaan itsensä uudelleen ja ne ihan ikiomat ajatukset. Ja myös yhteisöllisyys on hyvin tärkeää, koska yksi ihminen, jos ajatellaan, niin ei pysty keskittymään kuitenkaan niin kuin laajoihin kokonaisuuksiin niin syvällisesti. Eli se kohtaaminen on, niin kuin tulee siinä tärkeäksi, että on monenlaisia ihmisiä, jotka on keskittynyt, syventynyt monenlaisiin asioihin. Ja siinä kun kohdataan, niin se kuuntelemisen taito. Ihan aidosti se kuuntelemisen taito ja sen jälkeen taas se oma pohdinta. Et jotenkin tuntuu, että tässä ajassa me ohitetaan kaikki. Me ohitetaan luonto, me ohitetaan toinen toisemme. On yksi ystäväni aina sanoo niin, että meillä on hei kaksi korvaa syystä, että pitäisi kuunnella. Ja sisäistä ja ymmärryksen kautta. Tietenkin sitten lähtee se paraneminen ja kaikki hyvä. Ja kiitän tosi paljon myöskin vielä uudestaan tästä huoneesta. Ei muuta.
Kiitos T&K. Tässä on nyt niin mielenkiintoista ja moninäkökulmasta hyvää keskustelua, että ei malttaisi millään lopettaa ja varmaan helposti tässä vielä tuntikin vierähtäisi. Mut nyt kello on 10:50, niin aletaan tämän päivän aamuhetkeä lopettelemaan. Ja täältä nostan vielä tämän sähköpostiosoitteen, mistä oli puhe tuossa, että mihin voisit ilmoittaa, jos tästä tapahtumasta on kiinnostunut, tästä hyvinvointitapahtumasta, tai sitten jos haluaa antaa palautetta tai ehdottaa aiheita tai vieraita, ihan mitä vaan. Niin täällä on nyt tämä sähköposti vigla@tuta.io. Ja Kekkonen, sinulla on vielä jotakin asiaa, ole hyvä.
Joo, sitä tässä näin lopuksi täytyy muistaa mainostaa, että tosiaan viikon päästä torstaina kello 20 on tarkoitus pitää tämä ensimmäinen minun pitämä Kekkosen luontohuone. Ja siellä sitten keskustellaan, voi tulla keskustelemaan luonnosta lisää ja kuunnellaan myös joitain äänitteitä siinä keskustelun lomassa. Mutta nyt tosiaan laitan tässä lopuksi laulujoutsenen luviin.
Oskari, odota pieni hetki vielä ennen kuin laitat, nimittäin päätetään ihan koko lähetys siihen. Mä ajattelin vielä, että kaikki sai sähköpostin, jos haluaa. Ja sitten tässä on ollut vähän tapana vetää jollain tavalla tätä yhteen. Tämä on vaan niin kovin monipuolista ja loistavaa keskustelua ollut, että pikkasen haastavaa, mutta mä haluan kiittää ihan jokaista huoneessa olijaa. Niin yhdessähän me tehdään tästä tämä lähetys. Mutta tässä on nostettu nyt muun muassa esiin sanojen, äänen ja kohtaamisen voimaa ja sitä läsnäoloa, mitä se synnyttää. Ja sitten nauru ja hyvinvointi sekä äänen, ihmisen äänen tai linnun äänen ja hengityksen voima. Et jos tätä jotenkin koittaisi tällaiseen ydinajatukseen tiivistää, niin mun mielestä me palataan loppujen lopuksi hyvin tällaiseen yksinkertaiseen ajatukseen, että pysähtyminen, läsnäolo ja yhteys, niin itseemme toisiin kuin luontoonkin, niin sehän on hyvin luonnollista ja tervehdyttävää. Ole hyvä, Oskari, laita vaan ääninäyte.
Joo, kiitoksia vaan minunkin puolesta vielä oikein mukavasta palautteesta. Ja on tosiaan ollut erittäin hieno aamu tänään. Ja toivottavasti nyt kuuluu.